Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, opäť priatelia, je útorok 24. februára roku 2026 a dnes sa meniny oslavuje Matej. Všetko najlepšie. Pohľad do histórie. V roku 1884 zomrel v Ružomberku evanjelický kňaz, národný buditeľ, pedagóg Ján Drahotín Makovický, spoluzakladateľ Matice slovenskej a Revúckeho gymnázia. No a do nedávnej histórie sa dostajeme teraz. V tento deň, v roku 2005, sa v Bratislave konal americko-ruský summit na najvyššej úrovni. Americký prezident George Bush a ruský prezident Vladimír Putin sa stretli aj s vtedajšou slovenskou politickou reprezentáciou. No a čo sa bude diať dnes? Zelenský by mal informovať o vypísaní volieb a referenda. Do Kieva pricestuje delegácia Európskej múmie na čele s von der Pfizerovou. Rokuje koalícia ochotných, mimoriadne zasadá Europarlament. Huliak sa vyjadrí k situácii v Slovenskom futbalovom zväze po nákupe mobilov a končia sa pôvodné Trumpove clá, začínajú platiť nové, globálne. Slovensko zastavuje núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu, oznámil Robert Fico. Podľa premiéra ide o prvý recipročný krok za to, že k nám neprúdi ropa cez družbu. Opakovane tvrdí, že ukrajinský prezident sa správa ako nepriateľ a že sa dopustil nepriateľských aktov. Od dnešného dňa platí, že ak sa ukrajinská strana obráti na Slovensko s požiadavkou o výpomoc pri stabilizovaní ukrajinskej energetickej siete, tak takúto pomoc nedostane. Uviedol Fico vo videu. Hovorí, že na tento krok má slovenská vláda oprávnenie bez porušenia akýchkoľvek medzinárodných pravidiel a záväzkov. Dodal, že slovenskému veľvyslancovi v Kieve nebolo umožnené navštíviť časť ropovodu družba, ktorý je podľa Ukrajincov poškodený. Zastavenie toku ropy je čisto politické rozhodnutie s cieľom vydierať Slovensko v medzinárodných postojoch k vojne na Ukrajine. No a mali by sme sa pokakať, lebo bývalý český premiér Petr Fiala označil rozhodnutie Roberta Fica zastaviť núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu za zločinné konanie. Takéto kroky podľa neho priamo pomáhajú Putinovi a oslabujú bezpečnosť Európy. Zastavenie dodávok elektriny na Ukrajinu je niečo nesmierne tragické, čo sa dotýka obyčajných ľudí. Sú to kroky, ktoré priamo pomáhajú Vladimírovi Putinovi a strašným spôsobom oslabujú bezpečnosť Európy, povedal Fiala. Aj domáca scéna sa vyjadrovala. Predseda a líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil prípadné zastavenie dodávok elektriny na Ukrajinu za krok hraničiaci s vlastizradou. Na tlačovej konferencii pred sídlom slovenskej električnej prenosovej sústavy vyzval vedenie štátnej firmy, aby nevyhovelo prípadnej požiadavke premiéra Roberta Fica na prerušenie núdzových dodávok. Podľa Šimečku by takýto krok poškodil ekonomické aj zahranično-politické záujmy Slovenska. Uviedol, že Ukrajina je jedným z najväčších odberateľov slovenskej elektriny a výpadok by mohli nahradiť iné krajiny, čo by Slovensku prinieslo straty v stovkách miliónov eur a ďalšie reputačné škody v EÚ. No a Ficov príkaz zastaviť núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu sa v celkových objemoch prenesenej elektriny neprejavuje. Zastavenie sa má týkať iba dodávok, ktoré slúžia na predchádzanie tzv. Blackoutom. Ukrajinská strana uviedla, že takúto pomoc zo Slovenska využívala iba obmedzenie. Miško, naštuduj si, o čom to je, potom rob tlačovky. A Slovensko pomáha Ukrajine maximálne, ako sa dá. Reagoval Juraj Blanár na otázku, či pozastavenie dodávok elektriny, ktoré nariadil Robert Fico, nevyjde našu krajinu prehnane draho. Podľa ministra Slovensko pomáha Ukrajine aj s rekonštrukciou bunkrov či krytov. 15% spotreby nafty na Ukrajine produkuje Slovnaft. Dávame im dokonca reverzným tokom aj plyn. Viete, že nám zastavili plyn. Prišli sme o 500 miliárd, Ukrajina prišla o 800 miliónov a my napriek tomu im dávame reverzným tokom a plyn, povedal Blanár. Dávame na to finančné prostriedky, pretože je to pomoc pre civilistov. Rovnako sme im dodali veľké generátory na elektrickú energiu. Bolo ich doved na 38. To sú také veľké generátory, ktoré dokážu dodávať elektrickú energiu, či už v škole, alebo možno aj v nemocnici, povedal Blanár. No a Slovensko je v počte utečencov z Ukrajiny na obyvateľa tretie v Európskej múmii za Poľskom a Českom. V únii je aktivovaný mechanizmus dočasnej ochrany, ktorý umožňuje utekajúcim pred vojnou získať právo na pobyt, prácu, vzdelanie, sociálne a zdravotné služby bez azylového konania. Na konci vlaňajška evidovalo Slovensko 26 osôb z Ukrajiny s dočasnou ochranou na 1000 obyvateľov. Priemer Európskej múmie je 9,7. V celej únii malo ku koncu decembra 2025 dočasnú dočasnú ochranu 4 milióny 350 tisíc osôb z Ukrajiny. Slovensko udelilo dočasnú ochranu najväčšiemu počtu ľudí v prvom roku vojny, takmer 105 tisíc. V ďalších rokoch počty postupne klesali od 30 tisíc v roku 23 až po necelých 17 tisíc v uplynulom roku. No a Slovensko a Maďarsko zablokovali sankcie proti Rusku. Slovensko malo k 20. balíku protiruských sankcií politické výhrady, tvrdí Juraj Blanár. Podľa ministra zahraničných vecí by ich prijatie mohlo ovplyvniť mierové rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Balík okrem Slovenska blokuje aj Maďarsko. Čo sa týka 20. sankčného balíčka, tu musím povedať, že viacero krajín má výhrady. Podľa ministra Slovensko vyjadrilo politickú výhradu v tom zmysle, že prijímanie ďalších sankcií môže nabúrať mierové rokovanie prebiehajúce medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi. Blokovanie finančnej pomoci Ukrajine oživilo v Bruseli debatu o odvete voči Maďarsku. Minister zahraničia Peter Szijjártó v zápätí obvinil Európsku úniu zo sprisahania s cieľom zdvihnúť v krajine ceny energií pred aprílovými parlamentnými voľbami. No a poďme ešte, ostaňme ešte na Slovensku. Podmienka nestačí. Prokurátor žiada pre Daniela Bombica väzenie, zdôraznil výchovný rozmer trestu. Obhajca tvrdí, že Bombica čaká nespravodlivé odsúdenie. Bombic je obžalovaný z viacerých extrémistických skutkov za výroky o budúcnosti bielých detí, šírenie extrémistického materiálu protokoly sionských mudrcov, či za opakované ukazovanie gesta OK, ktoré je v neonacistickom prostredí známe ako gesto nadradenosti bielej rasy. Počas 4. pojednávacieho dňa skončil súd dokazovania a pristúpil k záverečným rečiam. Rozsudok by mali oznámiť v marci. Česko sa bude v Európskej únii snažiť o úplné zrušenie zákazu predaja aut so spaľovacím motorom po roku 2035. Návrh na zmiernenie emisného cieľa zo strany komisie považuje vláda za nedostatočný, uviedol premiér Andrej Babiš. Európska komisia v decembri zmiernila plán zákazu predaja aut so spaľovacími motormi. Nový návrh požaduje, aby sa emisie CO2 pri nových vozidlách znížili o 90% oproti úrovni z roku 2021. Pôvodný plán bola 100% redukcia, zvyšných 10% majú výrobcovia kompenzovať prostredníctvom kreditného systému, založeného na využití CO2 neutrálnych palív a zelenej ocele. Ropovod Družba je podľa maďarského ministra zahraničných vecí Szijjártó úplne funkčný. Budapešť dostala z Ruska ubezpečenie, že škody spôsobené útokom na čerpaciu stanicu v Tatarstane sú odstránené a celý systém je technicky aj fyzicky pripravený na prepravu ropy. Minister však zároveň tvrdí, že tranzit cez Ukrajinu viazne z politických dôvodov. Obnovenie dodávok podľa neho nezávisí od technického stavu potrubia, ale výlučne od rozhodnutia Kieva. Szijjártó označil súčasnú situáciu za formu politického tlaku voči Maďarsku. Téma zaznela pred zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, kde sa ministri venujú aj vojne na Ukrajine. Maďarsko už avizovalo, že nepodporí nový balík sankcií, pokiaľ neobnovia tranzit ropy cez Družbu. Ríšsky kancelár Friedrich Merz označil ruskú agresiu proti Ukrajine za barbarstvo a uviedol, že Putinov režim vojnu nevyhráva. Nemecký kancelár považuje nedávne ukrajinské územné zisky za ohromujúce a vyzval Európu, aby odolala ruskej propagande. Rusko sa momentálne nachádza na najnižšom bode totálneho barbarstva a nikto by nemal mať žiadne pochybnosti o tom, s akým režimom a barbarstvom máme v súčasnosti dočinenia, povedal Merz deň pred 4. výročím začiatku vojny. Obvinil Moskvu z psychologickej vojny a vyzval európske krajiny, aby podporili Ukrajinu a odolali dojmu, že Rusko vojnu vyhráva. Je dôležité zdôrazniť, že Rusko túto vojnu nevyhrá. Rusko chce, aby sme tomu verili, ale fakty sú iné, povedal ríšsky kancelár. Osud Ukrajiny je podľa Merca aj osudom Európy a vojnu môže ukončiť len spoločnými silami. Putin podľa neho neukončí vojenskú kampaň ani po uzavretí mieru. Poľský minister spravodlivosti Žurek zriadil speciálny analyticko-koordinačný tím, ktorý má preveriť možné poľské prepojenia v kauze Jeffreyho Epsteina. Reaguje tak na zverejnenie približne 3 miliónov strán dokumentov amerického ministerstva spravodlivosti, v ktorých sa objavujú aj poľské stopy. Varšava chce zároveň požiadať Spojené štáty o sprístupnenie utajovaných materiálov, aby mohla preveriť podozrenia z obchodovania s ľuďmi a sexuálneho zneužívania maloletých. No a v Británii zadržali ex-ministra bývalého veľvyslanca v USA Petera Mandelsona, ktorý figuruje v kauze Epstein. Podozrievajú ho z pochybenia pri výkone verejnej funkcie. Mandelson sa v súvislosti s kauzou vzdal mandátu v snemovni lordov a pochybenie odmieta. Britského exministra neskôr prepustili na kauciu. V Ženeve USA rokovali s Ruskom o vytvorení potenciálnej multilaterálnej zmluvy o kontrole jadrových zbraní. V útorok chcú Američania rokovať aj s Čínou. Platnosť zmluvy New Start vypršala začiatkom februára. Dnes som sa stretol s ruskou delegáciou. Zajtra sa stretnem okrem inoho aj s čínskou delegáciou, potvrdil pre novinárov americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Washington v uplynulých týždňoch viackrát rokoval aj s jadrovými veľmocami Veľkou Britániou a Francúzskom, doplnil predstaviteľ. Dohoda sa týkala najväčších jadrových veľmocí USA a Ruska a obmedzovala počet ich jadrových hlavíc na 1550 kusov na každej strane. Mexiko nasadilo 10 000 vojakov na potlačenie násilností po zabití drogového bossa. Ozbrojené konflikty hlásia v 20 z 32 štátov, vrátane toho, kde budú v lete majstrovstvá sveta vo futbale. 59-ročný Ruben Cervantes bol hlavou najrychlejšej rastúcej kriminálnej siete v Mexiku, známej pašovaním fentanylu, metamfetamínu a kokainu do USA. Spojené štáty americké nariadili evakuáciu personálu bez nevyhnutných úloh z veľvyslanectva USA v Bejrúte. Ministerstvo zahraničných vecí dôvod bližšie nešpecifikovalo. Krok však prichádza v čase, keď prezident Spojených štátov Donald Trump posilňuje americkú vojenskú prítomnosť na Blízkom východe a zvyšuje tlak na Irán, informuje Fox News. Ambasáda v Libanone zostáva otvorená, no funguje už len s kľúčovým personálom. Opatrenie má byť dočasné a zamerané na bezpečnosť zamestnancov. Spojené štáty začali vyberať len plošné 10% dovozné clo namiesto ohláseného 15%. Voči veľkej časti ciel Donalda Trumpa zakročil minulý týždeň najvyšší súd, keď rozhodol, že prezident pri ich zavádzaní prekročil svoje právomoci. Nové clo vyhlásil prezident po verdikte súdu na základe iného zákona. Platiť môže maximálne 150 dní. Americké colné úrady rozposlali oznam o 10% clách pre všetky krajiny sveta len hodiny predtým, než mali začať účinkovať. No a Donald Trump opäť skritizoval najvyšší súd za to, že sa postavil proti jeho plošným clám. Rozhodnutie označil za nezmyselné a hlúpe a pohrozil novými clami vydanými na základe iných právnych mechanizmov a poplatkami za dovozné licencie. Náš neschopný najvyšší súd odviedol skvelú prácu pre zlých ľudí a za to by sa mal hanbiť, uviedol Trump, pričom pochválil troch z deviatich sudcov, ktorí sa postavili na jeho stranu. Americký prezident tvrdí, že súd mu neprejavil patričný rešpekt a že robí rozhodnutia, na ktorých zbohatne Čína a ďalšie krajiny. Ďalšie rokovanie Ukrajiny a Ruska by mohlo byť podľa Kieva už tento štvrtok a piatok. Moskva ani Washington informáciu šéfa Zelenského kancelárie zatiaľ nepotvrdili. Minulotýžňové vyjednávanie v Ženeve neprinieslo žiadny významný pokrok, hoci ho všetky strany označili za užitočné. Kirilo Budanov povedal, že tento týždeň by sa mohla konať aj ďalšia výmena vojnových zajacov. Mala by byť väčšia ako tá posledná, keď sa na oboch stranách konfliktu vrátilo do vlasti 157 zajacov. Putin nedosiahol svoj cieľ. Ukrajina sa ubránila, povedal Volodymyr Zelenský k 4. výročiu ruskej celoplošnej invázie. Kyjev podľa prezidenta urobí všetko pre zabezpečenie trvalého mieru. Zelenský včera v Kyjeve, teda dnes, organizuje spomienkovú ceremóniu, na ktorej sa zúčastnia aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Fajzerová a predseda Európskej rady Antoniu Košta. Volodymyr Zelenský navrhuje rozmiestniť západné vojská na hraniciach Ukrajiny a Bieloruska. Na otázku, či už existuje takáto dohoda, odpovedal, že zatiaľ nie. Kyjev podľa neho chce, aby bol zahraničný kontingent po uzavretí mieru bližšie k frontovej línii. V rozhovore pre agentúru AFP povedal, že keď hovorím o prvej línii, hovorím o Poľsku alebo našich pobaltských partneroch. Vravím im, prečo by vaše kontingenty nemohli stáť na hraniciach Ukrajiny s Bieloruskom. Podľa Zelenského v súčasnosti vychádzajú z toho, že je dohoda, na základe ktorej Spojené kráľovstvo a Francúzsko vyčlenia po jednej brigáde, teda 5000 vojakov. Poukázal aj na ďalšie krajiny, ktoré vyjadrili pripravenosť vyslať svoje vojska, ale nemenoval ich. Zatiaľ nie je zrejmé, aké právomoci a kompetencie by mal mať tento vojenský kontingent. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal, že zaistenie garancií bezpečnosti Ukrajiny cestou zahraničnej vojenskej intervencie na akejkoľvek časti ukrajinského územia je pre Moskvu nepriateľné. Dajme si aj rubriku Šaškáreň. Americký veľvyslanec v Izraeli povedal, že Tel Aviv má právo nárokovať si na veľkú časť arabského regiónu. Keď tento výrok vyvolal vlnu pobúrenia, Spojené štáty reagovali, že poznámka Mikea Huckabeeho bola vytrhnutá z kontextu. Huckabee to vyhlásil v piatkovom rozhovore s komentátorom Tuckerom Carlsonom. Carlson uviedol, že podľa Biblie by potomkovia Abraháma dostali pôdu, ktorá by dnes zahŕňala zaujala veľkú časť Blízkeho východu, vrátane častí územia dnešného Jordánska, Sýrie, Iraku a Libanonu, citoval z 15. kapitoly knihy Genesis a spýtal sa Hakabího, či má Izrael na túto pôdu právo. Ten na to reagoval slovami, že by bolo poriadku, keby si ju Izrael vzal celú. Egypt, Saudská Arábia, Jordánsko, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Katar, Indonézia, Pakistan, Turecko, Sýria, Kuvajt, Libanon, Omán či okupované palestínske územia to v spoločnom vyhlásení označili za nebezpečné.
Predpoveď počasia.
Že by bol niekto sionista. Poďme sa pozrieť na aktuálne počasie najprv. Prší v Žiline, v Liesku, v Poprade, hmla na Chopku, na západe a na juhu stredného Slovenska slnečno. Na východe slnko vykúka len v Košiciach a tam zostaneme. 4 stupne Celzia momentálne v tejto chvíli v Bardejove, 5 stupňov v Tisinci, 5,5 v Prešove a v Kamenici nad Cirochou a 5 aj v Košiciach a Trebišove. 3 stupne Celzia v Poprade, 2,5 stupňa v Telgárte, 2 stupne v Rožňave, 7 v Lučenci, minus 6 na Chopku, len 2 stupne v Liesku, 4 stupne v Žiline, 5 v Martine, 7,5 hlási Sliač aj Prievidza, 7 v Žiari nad Hronom, 8 stupňov Celzia v Dudinciach, 9 v Urbanove, 8 v Nitre, 7 stupňov v Trenčine a v Piešťanoch, 6 v Senici a v Kuchyni, Gabčíkovo má takmer 9 stupňov Celzia a 8 stupňov v Bratislave. Predpoveď hovorí, že dnes bude takto. Bude teplo, no. Už sa nám asi jar toto zobudila. Bude premenlivá, na severe prevažne veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od asi 800 metrov sneženie. Neskôr na juhu zrážky ojedinele. Najvyššia denná teplota 7 až 12 stupňov. V Žilinskom, Prešovskom kraji na hore Hroní a Dolnom Spiši 2 až 7. Na horách vo výške 1500 metrov minus 4. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. V nárazoch to môže byť 30 aj 50 km za hodinu. Nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor prechodne sa môže preklopiť až do výchrice.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No a samozrejme s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno prajem tebe, posluchačom a divákom. Tak ako to je, tak prúdi elektrina na Ukrajinu alebo neprúdi? Zastavil? Zastavil Fico elektriku? Čo? Alebo ju nedá, keď budú chcieť viacej. Ako to je?
Vraj Ukrajinci naposledy pred mesiacom požiadali.
Aj.
Takže o miliónoch podľa Šimečku asi reč nemôže byť.
No, mi sa zdá, že Ficovi sa podarilo odrbať nielen svojich voličov, ale ešte aj to nešťastného debilného Šimečku. To stále nie je pravda. Toto. A okej, vlasti zradil.
Citujem. Citujem. No? Ficov príkaz zastaviť núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu sa v celkových objemoch prenesenej elektriny neprejavuje. Zastavenie sa má týkať iba dodávok, ktoré slúžia na predchádzanie tzv. Blackoutom. Ukrajinská strana uviedla, že takúto pomoc zo Slovenska využíva iba obmedzene. Núdzová elektrina sa využíva v situáciách, keď má krajina v sieti primálo elektriny na vyrovnanie spotreby a výroby a nedokáže túto situáciu vyriešiť sama. Vtedy jej môže pomôcť susedný štát. Väčšina elektriny dodávanej cez hranice je však bežný komerčný tok, vyplývajúci z obchodovania na trhu, nie je núdzová pomoc pri stabilizácii siete. Okrem elektriky vyrobené na Slovensku prúdi cez naše územie aj elektrina z iných štátov, s ktorými sme prepojení, najmä z Česka a Poľska. Ukrajinský prevádzkovateľ tamojšej prenosovej siete uviedol, že o núdzovú pomoc s elektrinou požiadal Slovensko naposledy pred vyše mesiacom, aj to veľmi obmedzene. Núdzová pomoc zo slovenského smeru bola vraj pomerne zriedkavá a išlo o krátkodobé dodávky. Ale si mohol vypočuť pána Blanára. Plyn im dodávame naďalej. Napriek tomu, že oni nám ten plyn stopli. Rozumieš tomu? Lebo ja už prestávam rozumieť.
Jasne, že tomu rozumiem. Ty tomu nerozumieš. Ha? Čo? Keď vravím, že najväčší eurohujar na Slovensku je Fico, tak všetci sa krútite hlavou. A to, no, jedna vec povie, ale inú urobí. A tu vidíte, že dokázal dokonca toho nešťastného Šimečku odrbať nielen vás. Hej. No, tak toto je, bohužiaľ. Pustím vám...
Šimečka je nešťastný.
Pustím, avšak len s hosťom sa vrátime potom k Ukrajine. Ale pustím vám toto videjko z Markeru. Hej. Mm-hmm. A počúvajte. Jedná sa o to, nakoniec, že zistili sme teda, niekto zistil, že odkiaľ ten Epstein celé toto dokázal, ako to dokázal celé urobiť. Počúvajte toto. No, poď.
Začína byť zjavnejšie a zjavnejšie, že vzrast finančnej moci Jeffreyho Epsteina súvisí s ruským kapitálom a ruskými peniazmi. To sú slova ex-ministra zahraničia Rastislava Káčera, spoluzakladateľa Globseku. Ten sa počas svojho krátkeho ministrovania zviditeľnil aj tým, že Orbánovi odkázal, aby šiel prepitujem. Za čo sa chytali za hlavu aj Korčok s Čaputovou. Napriek tomu dnes médiá propagujú Káčera ako verejného intelektuála. No a podľa jeho expertízy treba hľadať za americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Epsteinom Rusov. No samozrejme. Početné Epsteinové návštevy Clintonovom Bielom dome alebo u šéfa CIA, desiatky stretnutí s izraelským premiérom Ehudom Barakom, na to sa nepozerajte. Blízky vzťah s britským princom Andrewom či oligarchickou rodinou Maxwellovcov, ktorej patriarcha je pochovaný na Olivovej hore v Jeruzaleme, to sú všetko falošné stopy. Káčer má lepšiu teóriu. Že za Epsteinom stojí ruský kapitál, podľa exministra ukazujú napríklad e-maily s Máriou Drokovou, ruskou, ktorá bola v mladosti členkou putinovského hnutia Naši. Že tieto e-maily sú z roku 2017, keď sa už Epstein pohyboval vo finančnom sektore 40 rokov, neprekáža. Zrejme preto sa tento americký finančník snažil v roku 2010 vybaviť si ruské víza cez britského lorda Mandelsona a v roku 2018 sa k Lavrovovi snažil dostať cez norského expremiéra Jaglanda. Ruské tajné služby musia byť mimoriadne neschopné, keď svojim ľuďom nevedia vybaviť ani víza. Neboráci agenti sú potom odkázaní na britských lordov. Ešte, že máme verejných intelektuálov ako Rastislav Káčer, ktorý nám to vysvetlil. Toto.
No, pozrite sa. Chcem o inom rozprávať, nie o tomto. Hej. Ja som Slovák. Hej. Ja viem, čo je náš národný šport. Ale ľudkovia, milí, zlatí, ako musíte, nechcem sa nikoho dotknúť, ale musíte uznať, že ten alkohol, to je svinia. To je niečo nenormálne. A obzvlášť džín vyzerá, že požiera mozgové bunky.
Džín to je taká luxusná borovička.
Hej, no, hej, podľa mňa chlastá borovičko sú. No to je jedno, proste debil. Hej. Tak ako povedzte mi jednu vec, akože proste koľko, však dobre, mnohí si radi uhnete, koľko toho musíš vypiť, aby si zo seba dostal takúto koninu. Hej? A napríklad o Rothschildovcoch sa ani nerozpráva, že tam 12 000 krát objavia. Nie, o tom nikto nepíše, o tom nikto ani nerozpráva. Že?
Prosím ťa.
Hej? Ale nejaká ženská, čo bola nikdy... A to ako keď ja som bol zväzák a teraz by ma obvinili z toho, že v živote som nestretol Mohoritu a že som bol s ním kamož, alebo ja neviem čo. Hej. Toto je intelektuálne... No nie je to intelektuálne dno. Toto je hrozné niečo. Hej. A to bolo minister zahraničných vecí. Hej. Táto kreatúra.
A dokonca veľvyslanec v Maďarsku. Veľvyslanec v Maďarsku, tento človek.
Teraz?
A on sám sa priznal, že si musí dať hneď ráno džín. No však za Matoviča.
Ja, no však ale... No musí, lebo aj. Som mu asi klepú ruky. Vieš. No nič. A ideme si zahrať a potom by sme tam mali mať hostia. Prišiel, alebo neprišiel ešte?
Nie, ešte nie, ale idem ho vykúkať. Takže
hej, podľa mňa tam bude...
Keď povedal, že príde o pol, už sa tu motá niekde okolo budovy.
Dobre. Ideme hrať.
Poďme hrať. Pokus číslo 2. Dobré ráno všetkým.
Niekto ťažko nestíha.
Si ešte nastavoval.
Niekto ťažko nestíha. Dlhá bola.
Ale všetko sa podarilo tak, jak sa podariť malo a sme tu. A máme aj hostia, túto štúdiu, pán Zoroslav Kolár. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň.
Dobré ráno. No, to ste sa kvôli nám tak vyobliekali?
Nie.
Asi budete sklamaní, ale nie. No.
Bože. No som.
Ide na ambasády, na dve dokonca, pán Kolár.
Môžem to aj povedať, nie je to nič tajné. Najprv ma pozval pán veľvyslanec Českej republiky a potom mám pozvanie od pána veľvyslanca Ruskej federácie.
No takže zhruba do 11:30 bude s nami pán Kolár, tak sme sa dohodli a potom o 12:30 už musí byť preč. Ja si myslím, že za hodinu, za 20 minút ste v Bratislave, takže to bude úplne v pohode. Ste cestovali, som počul.
Ale iba trošku. Tak, bol som pozrieť nejakú krajinu v juhovýchodnej Ázii a potom som bol týždeň na jarných prázdninách so synom. Bratislava mala minulý týždeň jarné prázdniny, takže myslím, že sa ani veľa vecí neudialo, takže som toho veľa nezmeškal.
Sa dobre jazdilo po Bratislave.
Aspoň týždeň.
Aspoň týždeň neboli zápchy.
No nie, nejazdilo, veď myslím, že ja som bol teda v teple na pláži a som videl, že v Bratislave napadlo 5 cm snehu a bola z toho strašná kalamita. Ale asi viacej tento rok to bolo.
No, našťastie to netrvalo dlho a už máme pomaly jarné počasie. Môžeme sa vyhrievať na slniečku v prestávkach, tak som sa rozhodol. Čo máte nové?
Nový oblek som si kúpil nedávno, topánky, aby som lepšie vyzeral, keď už musím chodiť na tie ambasády a na všelijaké takéto formalizované spoločenské stretnutia a inak nič.
A na americkej ste ešte neboli?
Tam ma nepozvali. Neviem, čo z toho bude. Ale verím, že ten moment raz príde.
Poproste Roberta Fica, ukáže vám zadný vchod.
Že kadeľ sa tam chodí na americkú ambasádu. Ale to by ti povedal aj tento Matovič, kadeľ sa chodí s Naďom na americkú ambasádu. Tí sa tam zjavili deň po voľbách, hneď o 9 ráno.
No dobre, ale...
Prečo si pre inštrukcie.
Ja som sa vás chcel... Teraz tuto Slovensko žije týmto, touto Ukrajinou, tým, čo sa deje. Robert Fico zastavil elektrinu. A jak pomedzi prstem mu zase preteká. Ale ako to vidíte vy teraz, dostajem sa aj k Šimečkovi, k týmto, ale vôbec, že čo ten Zelenský vyvádza. Hej. Lebo ja som včera vravil, že títo ľudia, toto je ich spôsob, proste oni sú takýto, hej, ako charakternosť, by som ja Ukrajincom ťažko pripisoval, že ako vidíte toto ich správanie? Napriek všetkému, čo sme pre nich urobili.
Ja si myslím, že ste to naznačili. Ľudia sa v zásade nemenia, zrejme ani národy, ak sa teda dá ukrajinský, obyvateľia Ukrajiny dajú nazvať ukrajinským národom, ale to je zase odborná debata na dlhú diskusiu, áno, možno na iný priestor a čas. Ale v zásade oni sa takto správali v histórii vždy. Veci v momente, čo robili Poliakom, počas druhej svetovej vojne. Oni jednoducho majú niečo v tom DNA, niečo negatívne a to ich správanie a hlavne toho ich lídra ma vôbec neprekvapuje.
Ako priznám sa, že včera ja som mal nutkanie ich prirovnať k cigáňom a potom som si vedel, že ja nebudem našich cigáňov urážať. Viete, čo sa týka neserióznosti.
Áno, čo sa týka neserióznosti, tak si myslím, že tam tá paralela je absolútne na mieste. To, čo ste naznačili, ale začnem z druhej strany. Viete, pán premiér Robert Fico, on je naozaj vynikajúci politik. Ak berieme politiku ako remeslo, tak on je naozaj dokonalý. Myslím si, že všetci sa musia od neho učiť a mali by sa od neho učiť. A dokonca si myslím, že on sa vyjadril predčasom, teda, že chce 5-krát vyhrať voľby. Dobre si pamätám, 6-ty asi už. Neviem, si 4-krát myslím vyhral voľby. A ja si myslím, že keby mu nepadala ekonomika na nejaký orgán, možno neviem, či môžem povedať, na ústa poviem, keby ekonomika nepadala na ústa a neboli sme naozaj v takých fatálnych problémoch a tie fatálne problémy sa už dotýkajú každého občana Slovenskej republiky, tak ja si myslím, že on bol schopný tie voľby naozaj vyhrať, lebo to robí dokonale. Viete, on v podstate dokáže, ako sa hovorí, aj Eskimákom predať sneh. On tým svojím sympatizantom...
Suchý ľad.
Viete, on je... Ako dokonali v tom, že nech už sú dôvody jeho počinov politických akékoľvek, vždy to dokáže odprezentovať minimálne teda tým svojim sympatizantom tak, že to vyznie vlastne pozitívne pre občanov Slovenska, keď už nie je v tej nejakej materializovanej forme, tak aspoň vo forme toho takého politického
vyhlásenia. Ale viete, čo je prúser? On nedokáže oklamať len svojich voličov, on aj toho Šimečku dokáže oklamať. Ešte aj ten Šimečka mu uverí, na základe toho, že mu uverí, tak potom začne rozprávať somariny. Viete?
No, viete, nepoznám pána Šimečku osobne, takže nechcem mu ubližovať a nepatrí sa to možno, ale berte to trošku s takou nadsázkou, že podľa mňa zase Šimečku oklamať nie je až také veľké umenie.
No, no, súhlasím. Také zásluhy by som nepripisoval. Inak, ako sa na to pozerajú Ukrajinci, vyjadril sa Jevhen Diky, bývalý veliteľ roty neonacistického práporu Ajdar. Ozbrojené sily Maďarska a Slovenska sú dokopy oveľa slabšie ako ktorýkoľvek z našich zborov. Prepáčte, ale buď zapnete to, čo ste vypli, alebo jednoducho pôjdeme dnu, vezmeme si tieto objekty pod vlastnú ochranu a znova si ich zapneme. Bolo by zaujímavé sledovať, ako by reagovali, keby sme sa s nimi takto rozprávali. Podľa Diky, aby Ukrajina mala vojenské kapacity a silu na inváziu do Maďarska a na Slovensko, a teraz je čas, aby Ukrajina ukázala svoju vojenskú silu nielen na okupovaných územiach a na fronte, ale kdekoľvek, kde sa pracuje proti záujmom Kyjeva. Fyzicky sme plne schopní s nimi hovoriť týmto jazykom. Myslím si, že je čas odkloniť sa od paradigmy, že naša projekcia moci je obmedzená na okupované územia a pohraničné oblasti Ruska. Verím, že môžeme premietať svoju moc všade tam, kde sa proti nám snažia použiť násilné metódy. Koniec hlásenia.
Tak neviem, čo na to povedať, ale viete, bola by naozaj zaujímavá situácia, pokiaľ by to nebolo len vyhlásenie a naozaj by pristúpili k nejakým takýmto krokom, ako by sa takéto situácie zachovali členské štáty NATO. Ak by napadli členský štát NATO, tak to by mohlo byť zaujímavé. Na druhej strane zase možno by to pomohlo ukončeniu konfliktu, lebo jedna krajina v Európe, ktorá v dvoch vojnách urobila jednu, tú istú chybu, že otvorila si dva fronty, východný a západný, a vždycky tú vojnu prehrala. Tak keby Ukrajina bez ohľadu na to riziko, teda že napadne členský štát na to, otvorila západný front, tak by to podľa mňa neurýchlilo koniec toho vojnového konfliktu. No ale mne sa to zdá, že to, čo povedal, tak možno bol pod vplyvom niečoho, nejakých návykových alebo psychotropných látok, lebo toto človek so zdravým rozumom nemôže povedať. A to, že sú akože vyzbrojení a majú dneska popri asi ruskej armáde druhú by som povedal vycvičenejšiu a najschopnejšiu armádu na svete, asi pravda, pretože majú teda vojenské skúsenosti. A čo sa týka výzbroje, no tak keď ich tak akože dobre podporujeme finančne a platíme im tie zbrane a vyzbrojujeme ich, tak jasne, že sú aj dobre vyzbrojení. Čo sa týka tej materiálnej stránky a pripravenosti tej armády, tak má bohužiaľ ten pán Díky sa volá, ešte Divoký, hej, to je v ruštine, myslím, že Divoký ešte priezvisko má také, nomen, tam platí. No tak akože to, čo povedal, má síce racionálny základ, ale z hľadiska geopolitického je to čistý nezmysel. To je naozaj vyhlásenie v rámci
by
som to bral, že to je akceptovateľné.
Bolo by sranda, keby začali lietať náboje, ktoré tam vyvážame smerom naspäť ku nám.
Tak neviem, či by to bola sranda.
No bola asi, by pán Kaliňák by potom mohol obhajovať, že no, pozrite sa, dobre, pár Slovákov to trafilo, ale zarobili sme na tom. Viete? Lebo to je dôležité. Kto? Kaliňák by to povedal.
A kto na tom zarobil? Ale kto na tom zarobil?
No neviem, on, Strnád, ja neviem, kto na tom zarába. Ale dôležité je, že Slováci majú prácu. Viete, to som počul.
No, pre pár stoviek zatiaľ.
Áno.
A tak určitý benefit ekonomicky to má aj Slovenská republika.
Treba Ukrajincom normálne... Ukrajincom treba normálne povedať, pozrite sa však, dobre, chcete nás napadnúť, ako chcete si zobrať tieto veci, chcete to ovládať. Ak by ste náhodou nemali náboje, zavolajte ministrovi obrany, zavolajte premiérovi, ten vám pošle a potom nás môžete prísť napadnúť. Znie to absurdne?
Znie to absurdne, ale...
Je to nereálne?
To má inú kvalitu ako naozaj nejaké to chlapské vyjadrenie v krčme pri pive. Nemá to s realitou nič spoločné. Ale znie to hrozivo.
Bohužiaľ.
No ja na margo toho, že sme sa teda bavili o tom ukrajinskom národe, teda že ako uvažujú Ukrajinci, nacionalisti, my a nikto iný. Ale to vidieť aj z krokov a rečí Zelenského, ktorý opakovane sa oborí na tých posedeniach pod jedličkou na Európanov a dajte a málo robíte a najlepšie by bolo podľa neho, keby sa celá Európa dvihne, zoberie do rúk zbrane a potiahne na Moskvu.
No on sa chová ako jedno drzé decko, ktoré chodí, od každého pýta zbrane a peniaze a napriek tomu teda, že evidentne ten konflikt sa vyvíja negatívne v neprospech za Ukrajiny, tak tie svoje požiadavky ešte znavyšuje. No, na jednej, druhej strane sa musím povedať, že možno on to má v hlave nejakým spôsobom usporiadané tak, že nakoľko práve krajiny západnej Európy ho presvedčili, že netreba dodržiavať minské dohody a treba jednoducho ten konflikt vyhrotiť, a slúbili mu, že mu budú maximálne pomáhať, tak možno má pocit, že práve za toto nesú nejakú mieru spolu zodpovednosti za ten konflikt, a preto sú povinní mu pomáhať, ale to sa netýka Slovenska, pretože našu ekonomiku, pomoc Ukrajine v akékoľvek forme, či už to boli tie naďové veľkorysé dary, alebo teraz finančná pomoc, podpora tých 150 000 Ukrajincov, ktorí sú na Slovensku, rôzne dary vojenskej techniky, keďže už vlastne my im nedávame priamo formou nejakého daru ani náboje, ani nejaké smrťace zbranie, už im ich iba predávame. Otázka znie, za aké peniaze, kto to platí, ale v každom prípade nie sme povinní im nejakým spôsobom pomáhať, ale možno pán Zelenský si vlastne pod tú skupinu štátov, ktorého viac menej presvedčili, možno dokonca prinútili, aby ten konflikt vyeskaloval až do dňa, ktorý nastal, myslím, že dnes sú presne tomu 4 roky. No. Takže sú za to všetky európske krajiny zodpovedné, takže on to má asi takto nastavené.
No ale pozrite sa, reálne on chcel hneď však v apríle, bo kedy pred 4 rokmi, podpísať mierovú dohodu, takže ako keď sa nad tým zamyslíte niekde už akokoľvek svetovaný, tak ono to má svoju logiku, lebo jemu nedovolili, aby to urobil. Hej. Nasľubovali mu hory doli.
No, proste, to som presne povedal.
Ja, viete, že, ale to není úplne scestné, čo on si myslí, lebo proste takto to urobili. Hej.
Súhlasím. Veď ja som to presne takto povedal, že on si myslí, že vzhľadom k tomu, že mu zabránili ukončiť ten konflikt ešte predtým, ako sa dostal do takejto fázy, v aké je dnes, pred tými 4 rokmi, no tak si myslí, že všetky európske krajiny sú spolu zodpovedné a sú povinné mu pomáhať. A preto nechodí formou nejakého, ako nejaký prosebník, ale chodí pomaličky dávať pokyny a rozpráva, že vlastne tým, že bojuje proti Rusku, tak bojuje za celú Európu. Ja nemám pocit, že bojuje za Slovensko. Neviem, aký máte názor vy.
Ale tak túto pesničku hrajú všetky naše médiá, že Ukrajina bojuje za našu slobodu, Ukrajina bojuje za demokraciu a podobne. Ja neviem, ale keď chcete vy bojovať teda za demokraciu, prečo je to rukami Ukrajincov, keď oni krvácajú? Veď bojujte. Len potom sa nečudujte, že vám začnú hríby rásť.
No, ale...
No, nehovoria to všetky médiá, ale tieto sa nazývajú, že médiá hlavného prúdu a hlavne tie progresívne. Tak
ale
tam to
pozrite sa, ak by chceli Ukrajinci brániť našu demokraciu, tak by museli potiahnuť na Brusel. Lebo nie Rusy ohrozujú našu demokraciu. Hej. To by museli v Bruseli bojovať tí Ukrajinci. Ak sa budeme baviť o našej demokracii, že?
No, to je pravda.
Čo nie môže byť, podpíše sa mierová zmluva, Ukrajinci budú viniť Európu. No a tí domáci, ako je Ajdar, Azov a Pravý sektor, tak, a to predpovedám už dlhodobo, tak potiahnu na Kyjev sami.
Tak ono väčšinou po prehratej vojne nastane taká nejaká rýchla, krutá, krvavá občianska vojna ako druhá fáza. To je, by som povedal, taký historický štandard. A vôbec podľa mňa sa nedá vylúčiť taký postup, ako ste naznačili, pán redaktor. Ja si tiež myslím, že takáto situácia tam nastane.
Čo pravíte na reakciu Šimečku a spol? Keď označili Ficové kroky za vlastizradu. Neviem, kto je jeho vlast, ale označili to za vlastizradu.
Viete, ja mám, najradšej sa vyjadrujem k nejakým témám a k otázkam, ktoré majú aspoň trošku nejaký racionálny základ. Lebo toto mi pripadá kvalitatívne niečo podobné ako vyjadrenie toho ukrajinského vojaka, ktorý tu citoval pán redaktor. To je absolútne otrhnuté od reality. Je to úplne nezmysel a sprostosť. Navyše, zase to poukazuje na to, že ten Šimečka naozaj nemá reálne faktické informácie a vôbec neprečítal tú Ficovú hru, lebo reálny problém, ktorý vytvoril Fico tým, čo odprezentoval včera, teda že zakázal štátnej organizácii SEPS transferovať elektrinu na Ukrajinu, tak to ukrajinskú ekonomiku a vôbec celý energetický systém poškodilo asi tak, ako keď blcha poštípe slona. Keď si pozriete, kedy, akých objemoch SEPS dodával tú elektrinu
v
Ukrajine, tak naozaj to je tú núdzovú, ale to boli úplne minimálne množstva a dokonca to paradoxne ani tak veľmi výrazne, aj keby pokračovala tá núdzová elektrina, dodávky tej núdzovej elektriny ďalej cez SEPS, ani výrazne nepoškodia ten SEPS finančne. nechcem poučovať ani vás, ani divákov, ale v zásade, keď to veľmi zjednoduším, tie čísla sa dajú dohľadať na internete, aký obrat má SEPS, akú má ziskovosť a koľko zhruba objemu transferu tej elektriny šlo na Ukrajinu. Teď sa bavíme, že reálna škoda týmto zastavením vzniká možno na úrovni 1,5 milióna mesačne SEPSu. Čiže to nie je nič, čo by poškodilo výrazne tento podnik. A z hľadiska Ukrajiny je to naozaj len také symbolické gesto, taká facka, taký pohlavok, že robíte nám zle, tak tu máte, ale v zásade to tú Ukrajinu nepoškodí, pretože si vedia zabezpečiť dodávku elektriny cez iné trasy.
Ale je zaujímavé, že progresívci nevidia napríklad 500 miliónov straty ročne z toho, že nám Ukrajina stopla plyn. To asi nevedia navnímať a dovnímať.
Aj to nie je úplne za celkom pravda. Budem vás trošku opravovať, lebo ten plyn z tej rúre prúdi, len teraz prúdi opačným smerom, čiže za transfer toho plynu v tej rúre sa vyberajú poplatky, len teda vyberajú sa menej, čiže keď si pozriete, aké sú ekonomické výsledky Eustreamu, lebo to je vlastne tá veľká rúra, ako sa to nazýva, cez ktorú sa ten plyn transferuje, tak síce akože sa znížila ziskovosť, ale nie je tam nula. Tá firma ďalej funguje, ale väčšinou teda ten plyn ide opačným smerom. Ide cez Slovensko smerom na Ukrajinu a za to tiež dostávame platby. Čiže ja neviem, teraz myslím si, že ak poviem nepresné číslo, tak sa ospravedlňujem, ale za 24. lebo za 25. som ešte výsledky nevidel. Tam mal Eustream, myslím, nejakých 300 miliónov zisku. Samozrejme teda je to v rámci tej štruktúry, ktorá je vytvorená, tam má podiel štát len 50%, nie priamo v Eustreame, lebo to je súčasťou SPP Infrastructure, a tam má potom podiel štát a EPH, samozrejme, čo tu vlastne už takmer všetko. Takže nie je to úplná pravda, že 500 miliónov, ale fakt je ten, že nám spôsobili ekonomické problémy, nie v takom rozsahu, v trošku menšom, ale je to pravda. To Šimečka nekritizuje, to považuje asi za správne, že na to mali tí Ukrajinci právo a poškodili.
Áno, tak ale to je len pre nich dôkaz toho, že sa máme odstrihnúť od ruských energií, lebo sú nespoľahlivé. Oni v tom vidia teda ten dôkaz toho, že tie iné energie budú lepšie, lebo už od tých závislí nebudeme, že? A od amerického sklapalneného zemného plynu a podobne.
Tak viete, to je celá ich politika. Oni nadradujú nejaké svoje ideologické ciele a ideologické tézy nad národno-štátnymi záujmami a najmä nad ekonomickými záujmami Slovenska. Keby sme to robili v situácii, že máme prebytkový štátny rozpočet a neviem čo s peniazmi, tak dobre, akože mohli sme sa na to asi vykašľať, ale v situácii, kde máme tretí rok po sebe konsolidáciu, ktorá vôbec nefunguje, tak naozaj každý milión, každých 5 miliónov tejto ekonomike chýba, takže mali by k tomu asi zvoliť iný prístup.
Mm-hmm. Toto je ale ich pohľad. A otázne ale je, že koho záujmy zastupujú, lebo neviem, ale celá táto cháska opozičná mi príde, že zastupujú záujmy úplne niekoho iného ako Slovenskej republiky.
Neviem, či si oni uvedomujú, že niekoho záujmy zastupujú. Podľa mňa oni skôr plnia pokyny. A opakujem, pri všetkej úcte, ja nechcem nikoho uraziť, ale ja sa pozerám na veci naozaj cez podnikanie, ekonomiku, financie, pretože bez peňazí ten štát nefunguje a fungovať nebude. A naozaj sme finančne úplne na hrane a hrozí nám naozaj tá grécka cesta. Ale oni, podľa mňa, sú ľudia, ktorí v živote nepodnikali, v živote možno nevytvárali nejaké hodnoty, neboli zodpovední za vyplácanie výplat a vyplácanie faktúr. Oni nemajú absolútne elementárne ekonomické vzdelanie, ekonomické skúsenosti a ja si dovolím tvrdiť, že väčšina z nich to sú jednoducho profesionálni úradníci, ktorí celý život len chodia do práce, podpisujú nejaké lajstra, dostávajú za to peniaze a myslia si, že peniaze rastú v parku na stromoch alebo len tak sa objavia na účte. Jednoduchšie povedané, menovateľ všetkých týchto ľudí, keď ináme to čitateľa v rámci nejakého zlomku, tak ja ich považujem za ekonomických analfabetov. Čiže oni si možno aj nevedomujú tie ekonomické dôsledky. Oni sa zaoberajú len šírením ideológie, ktorá im je podľa mňa naoktrojovaná. A to odkiaľ, o tom sa môžeme tiež pobaviť, ale myslím si, že odpovedať.
Dobre, ale povedz mi jednu vec, teraz je, tá možnosť existuje, že Slovákom prepne a títo ľudia budú vyskladávať vládu budúci rok. Rozumiete?
No, ja sa obávam, že
pokapeme od hladu.
Ja. Tak ešte stále je priestor na požičiavanie. Ja si osobne myslím, a to je skutočne len taký skôr laický odhad, ale ak bude zadlžovanie štátu pokračovať takýmto tempom, ktoré mimochodom ani táto vláda Roberta Fica nespomalila, ešte naopak zrýchlila ho, tak máme šancu, by som povedal, prežiť bez ekonomického kolapsu do takého roku 2028-2029. Čiže ak by v 27. vyhralo voľby Progresívne Slovensko, zostavilo vládu a samozrejme tým pádom, keďže veritelia radi požičajú štátu, ktorí majú prostredníctvom svojich nejakých nominantov pod kontrolou. Otázka znie, za aké úroky, pretože už dneska platíme 4% za dlhopisy, ktoré emituje ministerstvo financií, respektíve Úrad pre správu dlhu. Takže asi budeme platiť vyššie úroky, ale oni tie peniaze sa dohnať dajú. Požičať sa dá ešte stále. Viete, keď si zoberieme, že dneska máme deficit na úrovni nejakých 60% HDP, sú krajiny, ktoré majú aj cez 200%. Žijú, fungujú. Japonsko napríklad, myslím, že to má nejakých 230% HDP. Takže ono sa to udržať pri živote ten štát dá, ale my sme veľmi krehká, citlivá ekonomika. Ja si myslím, že okrem tých faktorov, to, že štát nešetrí, míňa viacej, ako dokáže táto ekonomika vyprodukovať, nás ešte, by som povedal, veľmi poškodí jeden faktor, a to je to, že naozaj tie európske automobilky podľa mňa buď skončia, alebo výrazne zredukujú výrobu. Pretože to tak podprahovo akože vchádza do tej Európy aj na Slovensko. Neviem, či to aj vy vnímate, ale napríklad kedysi, keď som počúval rádio, tak tam boli reklamy len na nemecké, francúzske autá. Dneska je polovica reklam na čínske autá.
No, a dosť masívne kampane.
Áno, áno. A viete si predstaviť, že teraz za v podstate od viacnej revolúcie prechádza naša ekonomika nejakou transformáciou a minulé zase budem hovoriť o Robertovi Ficovi, lebo je premiér a všetky tieto informácie sú aktuálne. Môžeme sa vrátiť aj do minulosti, kde je za čo zodpovedný, ale minule argumentoval tým, teda, že tá naša ekonomika je naozaj taká krehká, pretože sme závislí od nemeckej ekonomiky a ako na obhajobu povedal, že niečo to isté tvrdí talianska premiérka Meloniová, ktorá hovorí teda, že zlý ekonomický stav talianskej ekonomiky je spôsobený problémami na nemeckom trhu, ale treba sa opýtať, že kto tu za ostatných minimálne 20 rokov, odkedy teda skončili Dzurindové vlády a rozdávanie štátneho majetku, vybudoval takýto systém ekonomickej štruktúry a ekonomickej závislosti na Nemecku. No bohužiaľ, za tých 20 rokov, vlastne 15 rokov bol pri moci Robert Fico. To znamená, že to nevzniklo len tak náhodou, že išiel okolo Volkswagen, potom Peugeot, potom niekto a povedali si, že na Slovensku si postavíme fabriku. Tú štruktúru toho, čo nazývame priemysel, čo ja osobne aj za priemysel nepovažujem, to sú montážne dielne, vytvorili v podstate vlády od nášho vstupu do Európskej únie a sú tým pádom za to priamo zodpovedné.
Pán Kolár.
To znamená, že pán naozaj tá, to, čo nazýva, že chrbtová kosť našej ekonomiky, montážne dielne na auta, podľa mňa skolabuje a to bude podľa mňa definitívny koniec nejakým snahám.
Pán Kolár.
Ozdravenie verejných financií na
Slovensku. Ruku na srdce. Toto bolo to najjednoduchšie, čo sa dalo urobiť, čo oni urobili. Rozumiete? Toto bolo to najjednoduchšie.
Ale to netreba veľmi rozmýšľať.
Áno, však ale toto ja rozprávam o smerákoch roky rokúce. To sú buď komunistické metódy, alebo nemáme peniaze, zoberieme ľuďom viac peniazy, koniec, bez ohľadu na to, na koho to aký má dopad. A tieto montážne dielne bolo presne... Ja 15 rokov rozprávam, keď príde kolaps, čo teraz prichádza, budeme čo obhryzať blatníky? Rozumiete? Tu sa mnoho vecí, ktoré sme my schopní robiť, ako Slováci, hej, sa u nás nedejú, lebo proste všetko je, no tak teraz najnovšie bude iná forma, teraz bude baterkáreň. Rozumiete? Toto sú títo ľudia, a teraz rozumiete, že títo ľudia robia proste strategické rozhodnutia pre štát na ďalších 10, 15, 20 rokov. Hej? A ja proste nie, však jasne, však najlepšie zavolám automobilku, alebo tuto on je nejaká firma bude vyrábať, ja neviem čo, pre automobilky, dostanú nejaké daňové prázdne, dostanú nejaké dotácie, hej, to znamená, že ostatní, čo fungujú a produkujú, tí platia tých ľudí v tých priemyselných parkoch a hotovo. A toto bolo to najjednoduchšie, čo urobiť. Hej. A ono to vyzerá, že máme nízku nezamestnanosť. Aká je produktivita? Pán Kolár, podľa vás, koľko ľudí produkuje na Slovensku? Z 5,5 milióna, že produkujú.
900 tisíc.
Takže ani 1 milión. Ja som minule hovoril, že asi milión. Takže ani milión.
Ja vám to poviem plus minus presne. Ja považujem, otázka znie, že zadefinujeme si, čo to znamená produkovať nejakú pridanú hodnotu. To znamená priemysel, aj keď to len montážne dielne, asi 650 tisíc. poľnohospodárstvo a potravinárstvo, tam je asi 250 tisíc. A potom niečo, čo ja nazývam produktívne služby, napríklad aktívny cestovný ruch, to znamená prídu peniaze zo zahraničia s turistom, to je produkcia nejakej nadhodnoty. A ešte možno veda výskum, pokiaľ teda výsledkom vedy výskumu je niečo pozitívne a neminejú sa iba európske peniaze na to, aby si niekto akože zabezpečil pohodlný život. A toto dohromady je asi 900 tisíc ľudí. Čiže 900 tisíc ľudí živí tento štát. A potom druhý problém, ktorý máme v rámci teda aj tej našej štruktúry, je ten, že daňové príjmy to, lebo štát nemá žiadne iné príjmy, iba daňové, to znamená od občanov a firiem minimálne, tie sumy, čo ste spomínali, že dividendy z toho Eustreamu a tak ďalej, ale to je zanedbateľná vec z hľadiska štátneho rozpočtu. A my máme to, štruktúra našich príjmov je taká, že 80% príjmov štátneho rozpočtu zabezpečuje 20% firiem, tých veľkých, a 20% príjmov zabezpečuje 80% tých malých živnostníkov, malých firiem a podnikateľov. Čo skôr zahynie? Tých 20% firiem alebo tých 80% firiem? Čiže ja, keby som mal tú moc, tak to urobím úplne inak, nepodporujem. A navyše teda, ešte navyše to, tým potom podporovaním sa deformuje trh, ale asi by som sa snažil podporovať tých malých stredných podnikateľov, pretože to sú väčšinou firmy, ktoré majú históriu, korene, rodiny, príbuzných na Slovensku. A je to, vytvára to väčšiu ekonomickú stabilitu, pretože ak skrachuje z tých 20% veľkých firiem 10, alebo nemusia skrachovať. Jednoducho, to sú väčšinou dcérske spoločnosti veľkých zahraničných korporácií. Keď to pre nich nebude ekonomicky výhodné, tak tie fabriky zavrú. Tak ak skrachuje polovica z veľkých firiem, to znamená z tých 20% skrachuje polovica, tak prídeme o 40% príjmov. Keď skrachuje 20% z tých malých podnikateľov, prídeme len o 2% príjmov. Čiže vôbec zlý prístup politikov dlhodobo na Slovensku funguje tak, že namiesto toho, aby podporovali stabilné podnikanie malých, stredných slovenských podnikateľov, podporovali výrobu s vyššou pridanou hodnotou, pretože podľa mňa výroba s vyššou pridanou hodnotou je aj zabezpečenie potravinovej sebestačnosti nielen na produkciou základných teda surovín poľnohospodárskych, ale aj výrobou potravín a spracovateľského priemyslu to nerobia, lebo viete, pritom treba rozmýšľať, pritom treba vymýšľať a to je už náročné a pracné. Jednoduchšie, keď príde nejaký Nemec s plánmi pod pazuchou a povie, tuto mi dajte tento pozemok, ja vám toto tu postavím, tieto sendvičové haly, zamestnám tam, neviem, 3000 ľudí, väčšinu zisku si aj tak odveziem do zahraničia, ale tí ľudia budú mať zamestnanie, vám sa vylepšia štatistiky, budete môcť vašim voličom hovoriť, že ste znížili nezamestnanosť a príjem do štátneho rozpočtu síce nebude síce veľký, ale bude nejaký. A to majú vybavené za mesiac. Ešte potom sa tam odfotia, keď strihajú pásky, ale vytvorili takú krehkú štruktúru ekonomickú na Slovensku, že skutočne, je to prirovnanie, používajú všetci politici, tak ho použijem aj ja, že keď v Nemecku ten priemysel zakašle, tak my dostaneme chrípku. Akože my na konci, akože ak sa hovorí ten bič plieska na konci, začnú jednoducho tie nemecké automobilky, keď začnú mať fatálny problém a už ho majú, sťahovať výrobu najprv z krajín, kde majú nejaké tie cerské spoločnosti, afilácie, ale nie preto, že by to bolo možno pre nich ekonomicky výhodné, pretože jednoducho im to nemecká vláda nariadi. Vtedy skončí nejaká tá idea spolupatričnosti, spolupráce, rovnoprávnosti v rámci Európskej únie. Každý bude hrať za svoje a jednoducho my skončíme naozaj, ak sa hovorí, na psi 30.
A tá doba nie je ďaleko? Niekto si myslí, že...
Podľa mňa tá doba už je tu. Podľa mňa tá doba už je tu.
Si treba zobrať, koľko desiatok tisíc ľudí prišlo o prácu v automobilovom priemysle v Nemecku. Cez 120 tisíc. Dvoch rokov.
Kde vidíte príčinu, prečo tie automobilky v Európe idú do kytek? Lebo viete, mi to pripadá, oni posledných 10-15 rokov, no 10 možno, a možno aj 15, navymýšľali somariny a začali vyrábať veci a mysleli si, že oni to proste nanútia na trh. Hej? V čom zase vidím komunistický spôsob rozmýšľania. Ale v čom vidíte vy príčinu, že teda ten automobil priemysel... A teraz mimo Číňanov, lebo ono to išlo dole ešte predtým, jak Číňania prišli. Hej.
Tak samozrejme najväčší problém je Green Deal a vysoké ceny energií a materiálov, pretože aj na výrobu ocele potrebujete nejaký energetický vstup a keď tam začínate rádovo s trojnásobnými nákladmi oproti nejakej konkurencii v zahraničí, no tak jednoducho nemôžete byť konkurencieschopný. A európska ekonomika, takisto ako aj nemecká ekonomika, čo sa týka automobilového priemyslu, je proexportná. Jednoducho Európa vyrobí niekoľkonásobne viacej automobilov, ako sama spotrebuje. Jednoducho my tie auta považujeme, potrebujeme niekam vyvážať. Takže ono to samozrejme, tieto dva faktory treba, sa nedajú sa od seba oddeliť, pretože viete, ak by nenarástol tak ohromným spôsobom produkcia čínskych lacných automobilov a už relatívne kvalitných, to musím povedať, lebo to už treba si to ísť vyskúšať, to už nie je. Viete to, že made in China a rovná sa, nepoužijem to slovo, dneska už sú to kvalitné výrobky. To znamená, že ten, na tom svetovom trhu im vznikla ohromná konkurencia, nielen z hľadiska kvantity, ale z hľadiska ceny. A tá cena je podmienená najmä tými jednoducho extrémnym zvýšením cien vstupov všetkých, hlavne energetických, kvôli blbému Green Dealu. To je ten prvotný moment. Druhá vec je samozrejme inovácie a nejaké nové možno patenty a vynálezy, ktoré zjednodušujú výrobu, na druhej strane zvyšujú taký ten užívateľský komfort. Choďte si sadnúť do čínskeho auta, nie som platený ako nejaký agent reklamný, určite, tak naozaj také tie drobnosti, ktoré v tých čínskych autách sú, tak ja si myslím, že to v tých európskych sa objaví možno ešte o rok, o dva, o tri, či vôbec niekedy. Oni sú jednoducho v rámci toho vývoja, inovácií, akože nejakých možno, hovorí sa, že až 20 rokov pred Európou, to si nemyslím, možno nejakých 5 rokov, ale ťažko povedať, či ich tá Európa ešte dobehne, pretože viete, ak ten automobilový priemysel ťažko dýcha preto, lebo má obrovské náklady výrobné, znižuje sa mu predajnú, tak logicky musí šetriť tam, kde sa dá. A kde šetrí najskôr? No tak na vývoj, inováciách, pretože nemá peniaze na nejaké výskumné vývojové pracoviská a tým pádom to zaostávanie sa len zvyšuje a zväčšuje oproti tej Číne. Takže tie faktory dohromady, aj teda rozmach čínskeho automobilového priemyslu a Green Deal. To sú
dobre, ale môžete ísť opačným smerom a to robiť ako to robí Toyota. Rozumiete? Hej? Ísť na spolahlivosť a nie na Ford nejaké nové gadgets, nejaké nové somariny, proste ambientné svetielka, neviem, hlúposti, čo tam dávajú do tých aut. Viete, Toyota to nerobí. Toyota ide po kvalite stále proste a nové veci dáva až keď je to overené. Preto aj tie nemecké autá sú problémy s Bavorákmi, s Mercedesmi, lebo všetko nové tam natlačia. Hej? Nie je to poriadne odskúšané, nie je to poriadne urobené. No a potom ste stále v servise.
Ale viete čo, ja trošku s vami budem polemizovať, ja si myslím, že Toyota bude mať tiež problém. To je, pokiaľ viem, v súčasnosti najväčší výrobca aut na svete, čo týka počtu, ale to je japonská automobilka a ja si myslím, že Japonci dostávajú a tie japonské automobilky tiež v úvodzovkách pekne po krížoch od tých čínskych automobiliek. Takže áno, máte pravdu, že aj týmto spôsobom sa dá inšpirovať a trošku možno by sa ten proces zjemnil a nebol by taký drsný, ale nie je to, by som povedal, všeliek, lebo tá Čína naozaj sa rozbehla takým rýchlym spôsobom a zvýšila aj kvalitu, že to už bude konkurencia úplne pre každého na svete a nie len v tom automobilovom priemysle. My hovoríme o automobilovom priemysle, pretože to je Slovenska bytostne dneska. Áno. Vďaka tomu, akú štruktúru ekonomiky tu vytvorili politici za ostatných 20 rokov. Ale týka sa to mnohých ďalších oblastí.
Nehovoriac o tom, o aké vstupy energetické majú tie automobilky v Európe a aké majú v Číne. Lebo my si samozrejme uviažeme na krk ťažký kváder, lebo chceme byť zelení. Tak už len tie energie sú zaťažené povolenkami a čo ja viem, čím ešte. A potom sa všetci čudujeme, že máme drahé automobily. A nikto ich nechce od nás kúpiť.
Pani. Viete, ja vám poviem konkrétny príklad zo svojej možno skúsenosti, zo svojho života. Ja už nepodnikám, ale je všeobecne známe, že som bol akcionár výrobcu traktorov Zetor. To síce nie je auto, aby ste s ním jazdili niekde v nedeľu na návštevu k rodičom, ale...
Ale bola by sranda.
A bola by sranda, no aj tak nakoniec oni sú dneska už len pohodlné, príjemné, klimatizované. A ja vám poviem, aký bol vývoj. Tá fabrika po nejakej reštrukturalizácii, my sme to kúpili vlastne už po... Tej sa to volalo vyrovnanie, tak sme rozbehli výrobu a dosiahli sme, myslím si, maximálny počet traktorov 8000 ročne, čo bol veľký úspech v Európe. No a potom začali jednoducho sa zavádzať tie povinné emisné obmedzenia, limity a rôzne technické vylepšenia. Keď to veľmi zjednoduším, tak boli sme povinní urobiť vlastne do toho traktora taký filter, ktorý stál 2000 eur. To znamená, že traktor bol ten istý, plnil tie isté funkcie, ale bolo 2000 eur drahší. Ano? To znamená, že najväčší náš odberateľ bol poľský trh, kým to trošku nezačalo haprovať. A viete, čo urobil ten Poliak? No tak keďže mu zistil, že ten filter mu zvyšuje spotrebu, pretože má to nejaký vplyv, nie som technicky zdatný, tak oni to jednoducho vymontovali, ten filter. Čiže kúpili si od 2000, nás sa znížila konkurencieschopnosť, a to nehovoríme ešte o energiách, o nákladoch na oceľ, pretože traktor to máte len 3 tony oceľ, hej, to tam skoro nič iné, nie je nejaká guma, sklo. Čiže samozrejme ten základný náklad, ktorý určuje tú cenu takéhoto vozidla alebo takéhoto traktora, je vlastne cena kovu. A čím drahšia výroba toho kovu, tak tým drahší traktor, ale už len takýmito drobnosťami, ktoré na konci dňa ale nemali žiadny ani environmentálny efekt. Oni to normálne vymontovali a jazdili bez toho. Kto už skontroluje traktor na poli, či ten filter tam má alebo nemá. Hej, a skončilo to tak, že ako náhle začali sa sprísňovať tieto environmentálne pravidlá, no tak jednoducho my sme neboli schopní vyrábať tie traktory v takých cenách, aby sme ich boli schopní exportovať mimo Európy, pretože všade sme stratili konkurencieschopnosť, tak dnes sa vyrába viacej traktorov so značkou Zetor v Indii ako v Čechách a exportujú sa do celého sveta. Samozrejme nemajú žiadne environmentálne limity, obmedzenia, žiadne povinnosti. Takže toto podľa mňa, akože ten vývoj je podobný aj pri normálnych automobiloch osobných, aj nákladných, lebo akože tá Európa sa načisto zbláznila.
A tu vidíte, že
chceme zachrániť svet tým, že znížime emisie 8% na 4, či koľko je tam cieľ.
Ale tu môžu ľudia vidieť, že tí byrokrati, hej, v Európskej únii hádžu polená pod nohy vlastným obyvateľom. Ideme si zahrať, pani, na chvíľku.
Dobré ránko prajem. Zahrali sme si troška, oddychli sme si.
Dobré ráno, prejme.
Mohli sme zvieratka vyvenčiť. Tuto pán Zoroslav Kolár je ešte stále s nami v štúdiu Juh. A teraz sme sa o tom bavili, teda aj o tej polícii, o tom, ako sa tu vyšetrujú veci z rokov 2020 až 2023, kedy sa rozfrkali peniaze v pandémii. A niekto, len jedno obvinenie nejaké padlo, ale nič sa nedeje. A tu miliardy utekli, len taký fukot. A nič. Ako, prečo by sme to mali vyšetrovať? Veď prídu tí druhí a tí potom... Asi takto to je, nie?
No, použili ste zlý výraz, pane, tak ktorý si povedali, že ako sa vyšetrujú tie prípady. Dá si mali povedať, že ako sa nevyšetrujú tie prípady, lebo
beriem späť,
ja mám pocit, že sa nedeje asi nič. Ja tých ľudí akože aj ľudsky chápem, pretože za obdobie rokov 2023 ukázali tí politici všetky negatívne vlastnosti, ktoré mohli využiť a použiť na to, aby robili zle takmer každému, samozrejme hlavne opozícii, vtedajšej a súčasnej koalícii a ľuďom okolo nich. A títo sa ukázali ako úplne bezzubí, ktorí podľa môjho názoru, a dovolím si niektorým veciam sa možno vyjadriť odborne, lebo som právnik, tak si nemyslím, že by bol problém tie veci vyšetriť a odstíhať, a napriek tomu sa to nerobí a žiadne výsledky nemajú. A potom naozaj tam jediný dôvod, ktorý je asi vysvetliteľný, alebo jediné vysvetlenie, ktoré je možné, je to, že tí ľudia sa už pomaličky chystajú na volebný rok 2027, odložili pero, prestali pracovať a povedali si, že no tak ja teraz niečo urobím a potom ma za to zavrú a budú ma postihovať, prídem o prácu, nebudem mať čo oplatiť hypotéku, leasing školné deťom, radšej neurobím nič, a keď nič neurobím, tak zelený voz ma hádam nevyhodia a nezavrú, a keď niečo urobím, tak mi takýto postup hrozí, pretože tí, čo tu boli a čo sa pravdepodobne vrátia, neteším sa z toho, ale zatiaľ to tak vyzerá, no tak ukázali, že sú veľa akčnejší, drzejší a horší ako tí, čo sú dneska pri moci. Takže súhlasím s vami. Nevyšetruje sa nič, a to, čo sa vyšetruje...
Ale aj tie rozhodnutia súdov, niektoré po prípade rozhodnutia prokuratúry, to už nie je na základe zákona. To mi smrdí aktivizmom.
To oni robia politiku. To už nie sú. Tak viete, môj názor je všeobecne známy, čo si myslím o sudcoch, pretože to je ten najdôležitejší a finálny prvok. A to sa týka súdov od prvého stupňa až po ústavný súd. Jednoducho, tí ľudia podľa mňa nerozhodujú podľa zákona. Zopakujem to, znie to možno frázovite, ale je to svätá pravda. Sudca je viazaný zákonom a vlastným svedomím. Keďže zákon nerešpektujú a svedomie nemajú, tak jednoducho v tých rozsudkoch nájdete niečo, čo sa nazýva svojvôľa. Tí sudcovia si rozhodujú, ako chcú, pretože neexistuje žiadny efektívny spôsob, ako sa tomu ubrániť.
Prečo s tým nikto nič nerobí?
Keď niekto má trpezlivosť, peniaze. Túto otázku môžete položiť na akúkoľvek oblasť života v tomto štáte, akémukoľvek politikovi, lebo ja mám pocit, že sa v žiadnej oblasti nič nerobí. A len dokončím tú myšlienku, viete, ak má niekto schopnosti, čas, peniaze a trpezlivosť, tak sa možno vie niekedy v niektorých prípadoch domov spravodlivosti na nejakom Európskom súde pre ľudské práva. A je, o tom by sa dalo možno hovoriť, že ani tam to nie je úplne všetko čisté, ale aspoň tam sa niekedy dá dopracovať nejakému spravodlivému rozhodnutiu. Ale čo sa týka slovenských súdov a ako ste aj spomenuli o ČTK, to je jedno, či sú to vyšetrovatelia alebo prokurátori, tak to sú naozaj politickí aktivisti a väčšina z nich robí politiku a nie rozhodnutia, ktoré by mali robiť podľa zákona.
Teraz je dosť teda veľké halo okolo kajúcnikov. Ako sa pozeráte na tento štatút v našom súdnictve? Byť kajúcnik je celkom výhodné. Pán Mako by vedel o tom hovoriť.
Kajúcnika má význam v trestnom práve, ale musí byť aplikovaný tak, ako by som povedal, bol zámer zákonodarcu, aby aplikovaný bol. Jednoducho ten štatút kajúcnika má význam vtedy, keď pomôže kajúcnik odhaliť trestnú činnosť nejakej organizovanej skupiny a niekoho iného, ale pritom musia byť dodržané určité pravidlá. To znamená, že musí usvedčovať iných z vážnejšej trestnej činnosti, aké sa dopustil on sám, a musí byť väčší záujem spoločnosti na potrestaní tých, ktorých usvedčuje ako samotného kajúcnika. Ale keď si zoberiete len z médií zoznam trestných činov, ku ktorým sa popriznávali pán Imrece a pán Mako, a pozriete si, za čo sú odsúdení už veľakrát ľudia, ktorých oni usvedčovali, no tak tieto pravidlá neplatia. To znamená, že to je, ako kajúcnik má význam, ale musí byť jednoducho ten inštitút využívaný podľa zákona a nie zneužívaný tak, ako bol. Čo sa týka tej novely, ktorá bola schválená, teraz pozastavil jej účinnosť ústavný súd, tak tam si dovolím tvrdiť, že tá novela nebola dobre pripravená. Teraz sa hovorím ako právnik. Mm-hmm. Na jednej strane by som sa ako jeden z ľudí, ktorí boli postihnutí v tých troch rokoch, mohol z toho tešiť, ale fakt je ten, že nie som proti tomu, aby takéto ustanovenie v trestnom poriadku bolo, ale bolo naformulované podľa mňa veľmi nešťastne. Som zvedavý, čo teraz vymyslia, lebo myslím si, že pán premiér avizoval v nejakom rozhovore, že to vlastne zopakujú legislatívny proces, aby sa dopracovali k nejakému stavu účinnosti tohto ustanovenia skôr, ako rozhodne o tom o nejaký rok, dva, pravdepodobne až po voľbách v roku 2027 ústavný súd, lebo k tomu to pravdepodobne smeruje.
A takto si tu žijeme a senta si aj dáme, však áno. A tí kajúcnici, ktorí teda svedčili v určitých prípadoch, tak dostali podmienečné tresty, smiešné finančné tresty a taký Mako dokonca figuruje až v 84 prípadoch.
No,
ale veselo si žije ďalej a veselo si podniká.
Mako dostal ešte zakázku za 10 miliónov % od štátu.
Podľa mňa je viacej, nie iba jednu. Lebo my vieme, vždycky vidíme len tú špičku ľadovca, ten vrchol ľadovca, keď nejaký novinár niečo nájde v CRZ-ku a niečo zverejní, pretože to sú také kvantá informácií, že to nemá normálny človek čas ani trpezlivosť to kontrolovať, ale myslím si, že to je len naozaj špička ľadovca, aké výhody on tým, čo urobil, získal. A treba si spomenúť len na to, že aké tresty dostali ľudia, ktorí usvedčoval, no tak za aké trestné činy a aké tresty. To je úplne smiešne. To je jednoduchá aplikácia tohto inštitútu je naozaj v rozpore s úmyslom zákonodarcu, ale aj s dikciou zákona. A čudujem sa, vrátime sa na začiatok, tomu, čo ste začali, že tí, ktorí takýmto spôsobom trestné právo zneužívali, tak do dnešného dňa nie je nikto postihnutý. Ja poviem možno jeden len taký drobný príklad, ktorý možno aj nesúvisí akože s trestnoprávnou zodpovednosťou, ale možno som to už aj tu nám povedal, že jednoducho nerozumiem tomu, čo táto vládna koalícia robí. Tento týždeň to bolo, myslím, pardon, minulý, bol článok dokonca v Smečku, že Burka Výchrica sa zmenila na jarný Vánok a väčšina ľudí už bola buď oslobodená, alebo im bolo zastavené trestné stíhanie z rôznych dôvodov. Týkalo sa to sudcov a už len tým sudcom, ktorí boli obvinení, boli mnohí vo väzbe, tak štát musel za obdobie, keď mali pozastavený výkon sudcovskej činnosti, vyplatiť okolo 300 000 eur. Čo možno nezdá sa z hľadiska štátu, že to je nejaká veľká suma, ale je to veľa peňazí a ide to z peňazí nás všetkých, z peňazí daňových poplatníkov. A ja sa pýtam, prečo vyšetrovatelia Bacher a Mako, ale to je iný Mako, to je menovec, dneska napriek tomuto sú vo vysokých policajných funkciách. Mako je, myslím, dvojka na UBOKu a Bacher je šéf UBOKu v Nitre. To znamená, že oni za to, čo robili v rokoch 2023, boli ešte povýšení. Čo ja si myslím, že by malo byť spravodlivé, že za takéto výsledky vyšetrovania, keď obvinili, v tých dvoch akciách bolo obvinených až do 30 ľudí, dneska je väčšina z nich oslobodená, alebo majú zastavené trestné stíhanie, tak to je podľa mňa výsledok sa rovná, jednoducho je to fiasko, neúspech. Potom sa treba pýtať, čo robili títo vyšetrovatelia, čo robili dozoroví prokurátori, prečo to dopustili. Ak sa to stalo, tak tým ľuďom tie zničené kariéry a osobné životy nevrátia, ale mali by podľa mňa títo ľudia byť potrestaní minimálne takým spôsobom, aby nahradili škodu, ktorá vznikla priamo štátu. To znamená, aspoň tých 300 tisíc by im mali zosobniť a samozrejme bez pardonu vyhodiť z polície, bez nároku na vyslový dôchodok. Ale nedieje sa nič. Dokonca sa o tom napíše mainstreamové médium, progresívne médium Smečko, čo som až prekvapený, lebo skôr by som čakal, že ich budú chrániť. A táto vláda a minister nerobí v tejto veci absolútne nič.
Ale to nehovoríme o zničených kariách, tu hovoríme aj o tom, že niektorí boli dosť dlho väzobne stíhaní. A to nie je sranda.
Ja som hovoril o zničených životoch, lebo to je kariéra, osobný život, rozpadli sa možno rodiny niekomu, to má naozaj vplyv na veľa vecí.
No ale... A títo ľudia sú povýšení a veselo si žijú ďalej, bez ohľadu na to, že zničili niekomu život len preto, že mohli?
No vyzerá to tak, že áno, zostali na semafore, zasvietila zelená, možno to bol dokonca nejaký pokyn. Nechcem špekulovať, pretože tých teórií, ako to mohlo byť, ak to bol v pozadí, ak toto manažoval, je veľa. Ja si myslím, že každý rozumne uvažujúci človek si tú šachovnicu vie vyskladať veľmi rýchlo. Aký to malo impuls, aký to malo cieľ, ak to boli účastníci konania. Ja dokonca by som povedal, že by som ocenil by som tú ich kreativitu, schopnosť a naozaj, že dokázali toto robiť, aj keď tým ubližovali ľuďom, ale práve preto, že to bolo podľa mňa tak jednoducho nakreslené celá tá štruktúra, tak som očakával, že ak sa preukáže tým, navyše teda, čo opozícia celé hovorí, že však nebránte sa vyšetrovaniu, počkajte na to spravodlivé rozhodovanie súdov, tak keď už teda to, čo oni hovorili a žiadali, tie spravodlivé súdy podľa ich názoru rozhodli teda, že tí ľudia sú nevinní, alebo zastavili samotné OČTK, to trestné stíhanie, tak by som očakával, že dnes tí politici, ktorí sú pri moci, vyvodia voči týmto ľuďom zodpovednosť, pretože presne ako ste povedali, pane, tak to nie je zničená len kariéra, to je zničený osobný život, medziľudské vzťahy. A veľakrát problém je v tom, že aj keď vám súd povie na konci, že ste nevinní, tých 50 ľudí si bude aj tak myslieť, že ste vinní, len vám to nedokázali, alebo neboda ešte povedia, že ešte aj toho sudcu ste presvedčili nejakým...
Alebo odplatili.
Podplatili a preto vás oslobodil. Jednoducho, toho už sa nezbavíte nikdy v živote. A títo ľudia, nie že neboli postihnutí, teraz hovorím o tých vyšetrovateľoch, ale týka sa to aj prokurátorov, bývalého úradu špeciálneho prokurátora, tak tí boli odmenení. Nie že potrestaní, odmenení a sú stále vo vysokých funkciách.
No a povedzte mi jednu vec, ako, jak z tohto, ako právnik, jak sa na to pozeráte, že jak z tohto von? Veď tu tie zákony majú v rukách koalícia. Prečo to v tom parlamente nemenia, neurobia tak, aby to... Ja viem, že sa to nedá ako na nulu dať, ale zminimalizovať, alebo povedzme zosobniť im tie veci, ktoré ste hovorili. Prečo nemenia tieto zákony dnes? No, tam vyhovuje to aj im?
Viete, buď to nevedia, alebo to nechcú urobiť. Znamená, že buď sú hlúpi, alebo sú neschopní.
No, a nechcú prečo?
Nechcú. Ja si myslím, že majú iné priority. Vidíte, ako funguje náš parlament. Myslím, že doteraz už tento rok mal nejakých 12 pracovných dní a na celý rok majú, myslím, iba 5 schôdzí naplánovaných, čiže oni budú väčšiu časť roka niekde po dovolenkách a doma ako v práci. A potom samozrejme škrípe to v koalícii. Ja si myslím, že je aj ťažko už dneska presadiť, blíži sa volebný rok, je problém presadiť možno nejaké ciele jednotlivých strán, pretože prichádzame do fázy, že sa už budú navzájom vydierať a robiť si zle. A ak to neurobili v tej prvej fáze, tak podľa mňa už to neurobia. A čo urobili v tej prvej fáze? Urobili len to, čo im zachránilo ich vlastné zadky. Hovorím to trošku možno expresívne, ale asi myslím, že...
To urobili rýchlo a efektívne, bez ohľadu na to, kto čo ho rozprával, proste to spravili.
Presne.
To vedeli urobiť.
Spravili a teraz už ako sa tomu nejak nevenujú. Neviem, či si myslia, že sa zopakuje rok 2023, čo sa týka volebného výsledku. Ja som skeptický, ja sa obávam, že nás čaká nejaká doba, keď tu bude vládnuť PSK a jeho spojenci.
Rozkaz znel jasne. Za toľko sponzoringu a nepriniesli výsledky, tak sú nervózni.
Dobre, ale potom to nedáva logiku, to čo rozprávate, nedáva logiku, na čo robia tie plačovky v kuse. V kuse no, si stiažujú
to na niečo. Umenie, ktoré som spomínal, ale to je to umenie, ktoré som spomínal v úvode. To je politika, pán redaktor, to je politika, že vedia predať aj eskimákový sneh. To znamená, že oni sú schopní vlastne sa na tej tlačovke, alebo už plačovke, áno, ja som nazval poslednú jednu z tých tlačoviek Roberta Fica, že už je to plačovka, ako kedysi za Matoviča, vlastne sťažovať na niečo, čo nefunguje, pričom sa to dá zmeniť v tej peknej budove nad Dunajom, Národnej rade Slovenskej republiky, oni to neurobia, ale no. Bez toho, aby som niekoho urazil alebo podcenil, tak ja si myslím, že priaznivci aj tohto pána, teda aj iných členov súčasnej koalície, nedomýšľajú vlastne to, čo sme povedali my, že nariekajú nad niečím, čo sami nezmenili, hoci to zmeniť môžu. A prečo to nezmenia? No tak kryštálovú gulu doma nemám. Môžem ísť veštici, opýtať sa a na budúce vám to poviem, ak sa niečo dozviem. Nerozumiem tomu.
Veľa ľudí tomu nerozumie.
My sme mali ľudí stadiaľ, ktorí to, a my sme to hovorili a proste odpovede mlčanie. Aj.
No vidíte, veď vy by ste mali byť normálne v tomto úplne dokonale informovaní, vám sa tu striedajú hostia, no. Tak stačí ich len vyspovedať a dávať im tie správne otázky.
Dobre, na budúce vás zavoláme a vy sa spýtate a vám nebudú odpovedať priamo. Čo vy na to?
Obávam sa, že keď tu budem ja, tak oni neprídu.
Ale rozumiete, ako to proste, to je to ako logika samozrejme nepustí a je to absolútne. Lebo pozrite sa, tu nejde o to, že dobre, lebo jeden môže povedať, a im to vyhovuje a ja neviem čo. Hej. Ale ja som ich upozoril a to oni sú si toho vedomí. Minister Kaliňák povedal v relácii, som mu to povedal trikrát, áno, ja viem, že ak prehrajú budúce voľby, pôjdu do basy. Hej. Lebo títo ľudia sú na nich nachystaní. A oni vie, že vie, on vie. Aj tak s tým nič nerobí, no tak mi povedzte, ako keď čo, už neexistuje púd seba záchovy, alebo si myslíte, že sú dohodnutí a nepôjdu?
Podľa mňa stratili púd seba záchovy, alebo dohodnúť, že nepôjdu, to je trošku náročné, lebo viete, ako, tá skvadra, čo sa javí, že by sa mohla dať dohromady, no tak je tam podľa mňa príliš veľa negatívnych osobností, minimálne teda dvaja, Matovič a Naď, ktorí podľa mňa naozaj majú krvavé oči a tí budú si dávať podmienky práve takéhoto typu, ak tú koalíciu vyskladajú, že sa budú chcieť vysporiadať s tými, čo im tu síce len tak veľmi ľahúčko, ale robili im problémy počas obdobia 23 až 27 a nemyslím si, že by niekto bol schopný potom takéto aktivite zabrániť. No, tak vyberú si taký rezort, aby to mali pod kontrolou, urobia si nejakého svojho generálneho prokurátora, možno obnovia špeciálnu prokuratúru, aj keď si nemyslím, že to je potrebné na to, aby robili niekomu zle, ale možno, že to sa vráti k tomuto modelu.
Ale to je ďalší nástroj, ako to urobiť lepšie, nie?
Áno, oni sú v tomto podľa mňa oveľa kreatívnejší a akčnejší, najmä v tých negatívnych nápadoch a realizáciách, ako je súčasná vládna koalícia. Ale naozaj úprimne neviem odpovedať, prečo to nerobia. To sa treba pýtať politikov súčasnej vládnej koalície, pretože áno, správne ste podotkli, to sa netýka bežných občanov. To riziko, že skončia spôsobom, akým sa s nimi nakladalo v rokoch 2023 a týka sa to práve ich. Čiže naozaj asi stratili púd seba záchovy. V prírode je podľa mňa úplne bežné, že pohlavný púd je silnejší ako púd seba záchovy. To sa stáva, napríklad viete, že pavúk ide za pavúčicou a toho potom zje, alebo modlivka, keď má vzťah s nejakým samcom, tak ho zje pri tom akte, ale u ľudí sa to nevyskytuje, ale v tomto prípade tam sa neexistuje, by som povedal, niečo, čo by malo byť silnejšie ako ten púd seba záchovy, lebo hovoríme o zmene zákonov, čiže brániť im ten púd seba záchovy, akože by nemal byť potlačený ničím, mal by byť najsilnejší a mali by tí ľudia robiť všetko preto, aby sa vysporiadali s rokmi 2023 a aby zabránili tomu, aby sa to nezopakovalo. Ale neurobili to do dnešného dňa a myslím si, že už to aj neurobia.
Lebo bolo dôležité to urobiť, pretože ak sa niečo podobné zopakuje, tak tí, ktorí budú pri kormidle v tej dobe, by mali predobraz toho, že ak budeme robiť to, čo robili oni vtedy, tak sa nám môže stať, že budeme za to potrestaní. A za toto sú veľmi ľudia nahnevaní. Ale veľmi sú na to nahnevaní. že sa konsoliduje, výsledky sú nejasné, ľudia to už vidia aj na svojich výplatných páskach. No ale tí, ktorí boli za to zodpovední, tí, ktorí tu šafárili so štátnymi peniazmi, podotýkam s našimi peniazmi, si veselo robia tlačovky naďalej a
nič sa nedeje.
Vysmiatí sú ako lečka. Nič sa nedeje. A to mali možnosť pocítiť aj niektorí členovia vládnej koalície, ktorí sedeli tu v štúdiu, pretože my máme taký čarovný telefón, ktorý zapíname na poslednú polhodinu a teda tie telefonáty neboli práve najpríjemnejšie počúvať.
No s vami súhlasím, ja sa stretávam s mojimi sympatizantami, už aj možno budúcimi voličmi a som prekvapený často tým, že oveľa väčšia miera sklamania je v dôsledku nesplnenia sľubov vysporiadať sa s tými rokmi 2023 a potrestať ľudí, ktorí naozaj zneužívali trestné právo, šafarili s verejnými zdrojmi, teda ako hovoríte s našimi peniazmi, ako zlá ekonomická situácia. Ja si myslím, že tento rok sa to vyrovná, tá frustrácia, pretože tento rok to už postihne každého občana veľmi tvrdo, dôsledky konsolidácie. A možno len jednu takú pripomienku. Už sa to bohužiaľ tej zlá ekonomická situácia sa netýka už iba rokov 2023, ale bohužiaľ, a ja som tiež osobne z toho veľmi sklamaný, ako sa táto krajina vyvíja, ako ju riadia súčasní politici, tak tá zodpovednosť už sa týka aj politikov súčasnej koalície, lebo tie tri konsolidačné balíčky boli absolútne zlé, neefektívne, nič sa nezmenilo a krajina upadá ekonomicky ďalej. Takže toto sa už týka sa zodpovednosť obidvoch týchto období, aj rok 2023, ale už obdobia po roku 2023.
Konsolidácia je podľa Lacka Kamenického jediná cesta, ako sa dostať ako štát k peniazom, že to treba urobiť, ale ako by sa to dalo urobiť lepšie?
Ja s ním súhlasím, čo sa týka toho termínu. Konsolidácia je naozaj jediná cesta, ako sa to dá urobiť, ale nie tak, ako to robí on, lebo konsolidovať môžete, povedzte sa, je to veľmi jednoduché, hej? Keď máte veľké výdaje a malé príjmy, tak to môžete urobiť dvomi spôsobmi. Buď zvýšite príjmy, alebo znižíte výdaje.
Alebo kombinácia.
No, ideálna je kombinácia samozrejme, s tým, že on zatiaľ len zvyšuje príjmy, ale len na úkor občanov. Nerobí nič preto, aby sa zvýšili príjmy nejakými stimulmi a motiváciou, to znížením daňových povinností a tak ďalej, ale najmä, čo neurobili vôbec, tak neznížili výdaje na správu štátu. Oni, tí ministri, veľakrát, keď sú s týmto konfrontovaní, tak hovoria, že vlastne nie je z čoho šetriť, pretože ten rozpočet, hlavne čo sa týka ústredných orgánov štátnej správy, ale aj orgánov samosprávy, je tak napnutý, že väčšina tých výdavkov sú tzv. Mandatórne výdavky, to znamená mzdy, elektrina, nájom a tak ďalej, tak ďalej. Ale nikto zatiaľ nepredniesol nejaký návrh, okrem teda nás, teraz si trošku budem prihrievať polievočku, kde hovoríme, že sa dá len redukciou ústredných orgánov štátnej správy, to znamená ministerstiev a teda ďalších orgánov na úrovni ministerstiev, ušetriť niekoľko stoviek miliónov takmer okamžite a v podstate v nejakom časovom období, pretože každá fúzia, zlúčenie nejakých ministerstiev trvá nejaký čas a stojí tiež nejaké peniaze, tak ideme do sumy, ktorá môže mať vysoko, môže to byť číslo nad miliardu eur. My napríklad tvrdíme, že stačí na Slovensku 8 ministerstiev, nemusí ich byť 15 plus úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti. Máme na to urobené už aj nové štruktúry, ale problém je ten, že čím budeme bližšie k voľbám, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že to nikto neurobí, pretože aj zamestnanci v štátnej správe sú voliči. Každý volič má doma manžela, má deti a tak ďalej. Čiže jednoducho, tí politici to neurobia z dôvodu, pretože si myslím, že nikto to nenavrhol po odbornej stránke a teraz to už neurobia aj preto, lebo si uvedomujú, že by to mohlo mať pre nich negatívne politické dôsledky a jednoducho by stratili voličov. A nevyužili jeden dobrý moment, na ktorý som aj poukazoval v roku 2023, po voľbách 2024, ste to asi evidovali, sa vždy chválili, že máme najnižšiu mieru nezamestnanosti historicky od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. To už dnes neplatí. Lebo pokiaľ viem, tak ešte minulý rok sa to číslo pohybovalo na úrovni nejak nad 4% a včera alebo predvčerom som zaregistroval, že to číslo už je cez 6%. To znamená, že ideme už presne opačným smerom. Vidíte, že každú chvíľku čítate správy, že zatvárajú nejaké fabriky. To znamená, že tá miera nezamestnanosti sa zvyšuje. Ja si myslím, že ak chceli urobiť radikálnu zmenu v rámci štruktúry aj ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy mali to robiť v čase, keď bola najnižšia nezamestnanosť, pretože vtedy bola šanca, že tí ľudia sa umiestnia na trhu práce. Čím bude vyššia miera nezamestnanosti, tak tým budú samozrejme horšie dôsledky pre občanov, ale aj pre štátny rozpočet. Takže obávam sa, že už sme v takom nejakom tom kruhu, z ktorého naozaj bude veľmi ťažké sa dostať.
Tak v štátnej správe prepúšťať, to je tiež taký efekt, ktorý sa neprejaví hneď, pretože keď prepúšťate v štátnej správe, tam sú také kolektívne zmluvy, že tam tie odstupné môžu byť až 8-mesačné, čiže ten efekt sa vám prejaví až v tom ďalšom roku.
Súhlasím, ale mali na to už 2,5 roka, sú vo vláde. Tak keby to urobili v prvom roku, takisto ako urobili tú zmenu trestného poriadku, ktorú potrebovali urobiť kvôli sebe, tak to mali začať robiť od prvého dňa. Mali začať robiť konsolidáciu tým spôsobom, že šetríme na štáte. A druhá stránka musí byť, že podporiť príjmy, ale nie tým, že si požičiam peniaze, lebo z hľadiska štátneho rozpočtu aj požičané peniaze sú príjem, ale to musí byť príjem, ktorý vzniká z podnikateľskej činnosti. A treba podporiť podnikateľský sektor a vrátim sa k tomu, čo sme hovorili na začiatku, práve tých domácich malých stredných podnikateľov, pretože tí sú stabilný prvok tej ekonomiky. Ak by sa podporili s nižšími daňami, možno ďalšími nejakými stimulmi ekonomickými, tak by sa tá ekonomika, ako to tak radi používajú všetci politici, naštartovala. Oni to síce hovoria, ale keď sa ich opýtate, že ako si to predstavujú, tak vám povedia, že na to sa treba opýtať odborníkov. Tak neviem, na čo sú v politike, keď tomu nerozumia.
Odborníci sú zásadne v progresívnom Slovensku. Tam sa
čo,
treba
nielen,
pýtať.
Nielen tam, ja som si všimol, ja tak sledujem tie politické debaty, aj som to dokonca zverejnil v rámci svojich nejakých mediálnych aktivít, tak takúto otázku položil moderátor, myslím, v Teatrojke pánovi Márskému, šéfovi KDH, tak povedal teda, že oni chcú zaviesť rovnú daň. Logicky mu položil pán Král otázku teda, že tú rovnú daň v akej výške a že teda, že aké by to malo dôsledky na príjmovú účasť štátneho rozpočtu a pán predseda KDH mu povedal, že to na to nevie odpovedať, na to sa treba opýtať odborníkov. Že to dajú vypracovať odborníkom. No tak, takýchto politikov s takýmito ekonomickými znalosťami rovná sa, dovolím si to povedať, ekonomických analfabetov tu máme, ktorí jednoducho chcú riadiť štát a pritom nerozumejú základným ekonomickým vzťahom.
Však vieme, ako sa píšu zákony v parlamente. Však áno.
Perom?
Perom, ale nie perom poslaneckým. Teda nehovorím, že vždy to tak je, ale v minulosti to tak bolo, že sa jednoducho zadalo právnickej kancelárii, zaplatilo sa, bol zákon.
No tam zarazilo práve to, čo ste povedali, že ako sa písali zákony v parlamente, lebo podľa mňa tieto zákony sa nepíšu v parlamente.
A môžu sa, no, môžu sa, ako môže tam prísť niekto a písať.
Väčšinou sa píšu mimo parlamentu a potom, keď si niekto nepozrie tie charakteristiky dokumentu a nevymaže tie metadáta, tak naozaj zistí, že sa to písalo niekde úplne inde.
Áno, poznáme také prípady a ja viem, že teraz máme chuť na prestávku a pôjdeme vykúkať vašu kolegyňu.
Dobre.
Už by tu mala byť niekde. Dobrý deň všetkých. Už máme po 11. hodine presne minútu, tak pozdravíme tak, ako sa má Norbert.
Dobrý deň.
No a vymysleli sme to takto. My tu už máme aj ďalšieho hostia v štúdiu, pani Zuzanu Krajčovičovú. Tak ju privítame. Vítajte v našom kolektíve.
Dobrý deň.
A aby mali možnosť, lebo pán Kolár musí o 11:30 odísť, aby mali možnosť naši poslucháči mu klásť otázky, tak ja som naštartoval telefón Norbert.
Uh-huh.
Potiahneme to do 11:30 a potom pani Krajčovičová o tej 11:30 do celej teda sa budeme baviť o taxikároch, o Uberi, o Bolte a o podobných mafiánskych praktikách v Bratislave. Takže 0950661116 mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz a otázky môžete klásť tuto priamo pánovi Kolárovi. Ja som si už rozklikol mail. Dobrý deň, spýtajte sa prosím pána Kolára, prečo by sme ho mali voliť, keď sa vyjadril, že so Smerom by nešiel do vlády, ale s Hlasom áno. Aké chce robiť zmeny a chce ísť do vlády len zo stranou, ktorá robí to, čo pán Kolár kritizuje. Čiže polícia odmieta trestné oznámenie, nevyšetruje sa zločiny, stíhajú pána Kolára na školách, stále pretlačajú LGBT agendu, ktorú aj sami podporujú a tak ďalej. Tak sa mi zdá, že pán Kolár tiež len pekne rozpráva pred voľbami, ale v skutočnosti s ním nepríde žiadna pozitívna zmena. Je len odnožou strany Hlas Ivana Skvetoslavova.
To znelo ako odsudzujúci rozsudok, ale obávam sa, že na tom, čo tá pani povedala, nie je ani jedno písmenko pravdy, pretože ja som sa nikdy nevyjadril, že by som za A nešiel so Smerom a za B išiel s Hlasom. O Hlase si myslím, že to je strana, ktorá bude mať veľký problém sa dostať do parlamentu v najbližších parlamentných voľbách. Dokonca si myslím, že väčšia pravdepodobnosť, že sa do parlamentu nedostanú. A čo sa týka Smeru, ja som sa nevyjadril smerom k strane Smer odmietavo, ale iba k osobe Roberta Fica z určitých dôvodov, pretože si myslím, že je to človek, ktorý je spolu zodpovedný za súčasný stav Slovenska v miere, v akej sa zúčastňoval na vládnutí a v akej bol časového hľadiska premiérom tejto krajiny. Takže bohužiaľ, akože ja som sa takto, ako to interpretovala tá pani, nevyjadril.
Mm-hmm. Máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
Zdravím vás všetkých, Marek Šurany. Dovolal som sa. Pánovi Kolárovi dneska nebudem nejak osobný. Povedali ste, že si budete prihrievať polievočku tým, že chcete tie ministerstva na 8, že chcete znížiť nejakým spôsobom, že aký je rozpočet a tak ďalej. Toto my už hovoríme minimálne 2 roky na Arche a konkrétne to buď Katka Burdyjová alebo Iveta Michalíková. Dokonca my sme mali presné čísla, teda ona to vtedy povedala, koľko nás stojí verejná správa, okolo 11 miliard, čo bolo okolo 37-38 v podstate čistého štátneho rozpočtu príjmov, nie HDP. Takže o tomto sa už rozpráva veľmi dávno, čo sa týka potravinovej bezpečnosti. To takisto rozprávame dosť dávno, pretože hlavne kauzou baterkáreň tú potravinovú bezpečnosť znižujeme, takže nie je to žiadna novinka a my o tom veľmi, veľmi dlho rozprávame a vieme aj prečo, pretože by
som Marek, som rád, že ťa hosť inšpiroval a teraz si prihrievaš polievočku ty.
Jasné. Môžu si vypočuť 2 roky alebo 3 roky, to sú nahrávané tie nedeľné rozhovory, ktoré máme, takže žiadna teplá voda objavená nebola, ale dobre, ja to neberiem tak, že niekto berie tému, hlavne aby niekto niečo spravil. Ja mám také dve otázky na pána Kolára. Prvá je, či na čínskej ambasáde, keď bol, či vybavil vlastne zrušenie baterkárne, alebo je to všetko také tajné, alebo nejakým spôsobom by nás mohol oboznámiť. A ďalšia vec je, keď mi slúbil v januári minulého roku, tedy na tých krčnových rečiach, som asi pamätá, takže povedal, že príde do tých šúrian, nejakým spôsobom sa bude zaujímať. Ale vidím, že keď to nedokázal Gašpar, Judita sa mi o vtedy neozvala. Či to dokážete aj vy s tými ľuďmi a dúfam, že tam nepríde veľká ochránka tých 300-500 policajtov, ako keď mal Fico. Takže ja len toto by som chcel. Dneska nie som osobný, ale chcem konkrétne veci. To si budem vážiť. Ďakujem pekne, majte sa.
No, čo sa týka čínskeho veľvyslanca, to bolo prvé zoznamovacie stretnutie. To vždy prebieha takom zdvorilostnom štýle. A bavili sme sa, by som povedal, veľmi všeobecne o Slovensku, o Číne, o našich vzťahoch. A k konkrétnemu riešeniu nejak problémov ešte neprišlo, pretože vtedy, v tom čase, keď som tam bol na návšteve, tak ešte nebola ani právne dokončené, nebolo dokončené založenie strany. To sa ukončilo až 15. januára. Ale som s ním v kontakte a chcem sa na tému baterkárne s ním baviť. To je odpoveď na tú prvú otázku, čo sa týka tej druhej, ktorá súvisí samozrejme s tou baterkárňou. Ja som vám povedal, že tam prídem, aj som tam mal v úmysle prísť, dokonca naši členovia vtedy ešte občianskeho združenia tam chodili. Mňa tam trošku, priznám sa, vyrušilo to, že najväčší hlavný hrdina, ktorý si to zobral ako svoju vlastnú agendu, bol pán Suja z Hnutia republiky. A zdalo sa mi, že by som tam bol už ako druhý, tretí v rade, ale my sme sa opakovane v našich sociálnych sieťach aj vo verejnom priestore vyjadrovali, nielen ja, ale aj členovia občianskeho združenia a teraz už členovia strany, že sme proti baterkárni, pretože to je jedna nezmyselná investícia. Nie len ako investícia ako taká, ale vzhľadom aj na miesto, kde má byť postavená, pretože celá tá oblasť Šúrian a okolia, to je naša najkvalitnejšia, najbonitnejšia pôda a historicky to bolo vždycky územie, ktoré bolo stvorené na poľnohospodársku produkciu a spracovateľský priemysel a to by sa tam malo obnoviť. Obávam sa, že napriek tomu, že dnes asi všetci vedia, že tá baterkáreň je veľmi, by som povedal, problematická investícia, nielen z hľadiska environmentálneho prostredia, alebo ochrany životného prostredia, aj z hľadiska toho územia, kde sa nachádza, a možno aj z hľadiska budúcnosti, lebo vyzerá to, že tá elektromobilita asi jej do budúcnosti rúže nepokvitnú, tak tí politici, aspoň tí, čo sú pri moci dneska, nie sú ochotní zaradiť spiatočku a povedať, že jednoducho je to nezmysel a urobia všetko preto, aby to dotiahli. Ja sa budem vedieť k tomu kvalifikovane vyjadriť až vtedy, keď uspieme vo voľbách a budeme mať účasť na moci. Teraz môžem naozaj robiť len nejakého aktivistu a protestovať. Ak budete robiť ešte nejaké akcie, naozaj nechcem sľubovať veci, ktoré nemienim splniť a rozprávať do vetra, dajte mi vedieť, prídem tam a garantujem vám, že nepríde so mnou žiadna ochranka. Nechodím s ochrankou, nikdy som nechodil s ochrankou a verím tomu, že ani nebudem chodiť s ochrankou.
Ďalší telefonát máme, počúvame, nech sa páči.
Dobrý, tu je Dušan z Beluše. Ja by som len jednej veci chcel. Blížia sa zase voľby a strašne mi to pripomína, keď chodil do štúdia k vám pán Huliak, tiež vymyslel nejakým spôsobom zaujímavú agendu pre voličov, aby získal percentá a nakoniec vieme, ako to dopadlo. Takže chcem len upozorniť všetkých ľudí, že nech troška rozmýšľajú a my osobne si myslím, že pokiaľ sa nezmení, alebo teda niekto nebude navrhovať v najbližších voľbách niečo také, že zruší celý tento politický systém a navrhne niečo úplne nové, tak už neúspeje u ľudí a u voličov. Takže len toľko. Ďakujem.
Bo ja do toho vstúpim. Vydržte len, ja len jednu vec chcem povedať, lebo ja som obeťou samozrejme tohto, ako všetci ostatní. A pozrite sa, to vždycky tak bude. Vždy niekto bude niečo rozprávať, vždy niečo bude sľubovať a ty vždy mu buď uveríš, alebo mu neuveríš, ako je to ako v celku jedno. Hej. Ale iné. Aj keď budete hovoriť, však Matovič hovoril niečo zosobniť, zodpovednosť a neviem čo, hej, a nič sa nedialo, veď tieto reči tu už boli, to nie je, že to je tak dobre, tak bude pán Kolár rozprávať, no a potom sa dostane k moci a nestane sa to, tak čo budeš robiť? No, budeš na tom takisto, jak si teraz. Taká to je realita, bohužiaľ.
To funguje.
No, hej, vypadol to... si Norbert na 20 sekúnd.
Hej?
My ťa nepočuli.
Nevadí, ale ľudia ma počuli. Iba vravím, že oni, že proste toto tu bolo nieraz. Hej? A vždy niekto niečo sľuboval a buď to splnil, alebo väčšinou nesplnil. A tak toto bolo v minulosti, tak toto je dnes a bude to aj na budúce takto. Bohužiaľ. Hej?
No, ja by som povedal, že presne sa to takto deje už 35 rokov no? Vzniku Slovenskej republiky. Dobre, po porovnanie s pánom Huliakom sa mi úprimne tak ľudský moc nepáči z rôznych dôvodov, ale nebudem to komentovať. Ale v zásade s tým poslucháčom súhlasím. Naozaj, akože politici vždy niečo nasľubujú a potom buď nesplnia vôbec nič, alebo veľakrát urobia úplný opak. Ja si myslím, že to, čo naznačil, je nutné urobiť. Ja mám predstavu o tom, ako by sa mal zmeniť politický systém na Slovensku a máme to rozpracované až do, nazvem to, legislatívneho návrhu a ja budem mojich sympatizantov a členov strany oboznamovať. Takže keď budete sledovať naše sociálne siete, tak si môžete pozrieť to, akým spôsobom chceme zmeniť politický systém na Slovensku. Samozrejme, to sa dá len cez parlament. Takže najprv sa treba dostať do parlamentu.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, pán Vlado Križovaný. Presieloval Marek Šuraný a pýtal sa pána Kolára na jeho návštevu na čínskej ambasáde. Otvorený list čínskemu veľvyslancovi. Tak ulica bola ostro strážená. Nespustili ich samozrejme dovnútra a pokia dobre pamätám, neviem, či im vôbec dovolili vhodiť ten list do schránky. Predpokladám, podľa mojich informácií, že nedostali ani žiadnu odpoveď od čínskeho ambasádora. A vy, pán Kolár, z nejakého dôvodu, teraz ste pre cieľo povedali, že ešte ste nemali ani založenú stranu, pomohnutie, a už ste nadržovali kontakty s čínskym ambasádorom, priateľské neviem aké. Ja sa teda pýtam, ako je to možné, že týchto aktivistov tam nepustili, a vás bez najmenších problémov ako kamaráčák vás tam pustili. A komu slúžite, pán Kolár? Majte sa dobre. Do počutia.
Priznám sa, že to sa mi zdá akože naozaj dosť vážne nezmyselná otázka, ale skúsim na to odpovedať.
Aj viete, také sa tu kladú.
No, viete, to, že prečo neprijali aktivistov a neodpovedali na list, tak to by ste sa mali opýtať pána veľvyslanca. Nie, mňa na to naozaj odpovedať neviem. Ale ja som naozaj celkom slušne vychovaný a keď ma niekto pozve na návštevu, ja som bol na tú ambasádu pozvaný, tak som tam prišiel. Čiže za tým nie je nič, možno iba to, že som asi zbudil v tom verejnom priestore pozornosť a tí veľvyslanci niektorých krajín, ktoré som teda zastupiteľstva navštívil a ešte navštívim, tak asi si povedali, že je dobré mať so mnou nejaký osobný kontakt a byť so mnou v kontakte. Čiže ja som iba reagoval na pozvanie, čiže neslúžim nikomu a rád by som slúžil samozrejme občanom Slovenskej republiky, ale to sa bude dať, až keď uspieme vo voľbách.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
No, zdravím, tu je Rudolf Zambovej. 14 mesiacov som nevolal, lebo vždycky Noro má taký istý názor ako ja, tak som ani nemal
no super.
Prečo volať
no,
vám.
No perfektné.
Ale teraz, je tam pán Kolár, mám ho rád. Dúfam, že budem mať 5%, že sa dostanem do parlamentu. Ale mne ide o Ukrajinu. To hlavné, čo bolo dneska. My tu máme 120 tisíc Ukrajincov, ktorí majú bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ktorí majú kadejaké výhody. Proste tuto treba niečo nastaviť. Ja by som postavil Ukrajincov a dajte si dole trička. Kto tam má fašistický znak, okamžite ho odovzdám na hranice. Proste toto sa nemôže diať tu. Že tu banderovci nám budú veliť. Iba to som chcel.
Ďakujeme.
Ďakujem.
No, to krátka reakcia. S tým pánom sa dá do značnej miery súhlasiť. Naozaj treba s tým urobiť poriadok, pretože si myslím, že mali by sme prijať utečencov, naozaj, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. To nám káže aj naša morálka, možno niektorým náboženstvo. Ale ja si myslím, že väčšina tých Ukrajincov, ktorí sú na Slovensku, prišli z oblastí, ktoré vôbec nie sú ohrozené vojnou, čo dôkazom je to, že sa masívne všetci vrátili na oslavu vianočných sviatkov na Ukrajinu a potom prišli naspäť. Čiže vrátiť sa do krajiny, kde odkiaľ som utiekol pred vojnovým konfliktom a chodiť tam na návštevy, na sviatky, to sa trošku asi vylučuje. Čiže súhlasím s ním, že treba nastaviť iné pravidlá a treba byť v tom poriadok, aby občania Slovenskej republiky nedoplácali akýmkoľvek spôsobom, aj tým, že sa tu vytvára riziko vzniku nejakých paralelných štruktúr, možno mafiánskych, to chcel možno ten pán naznačiť, tak jednoducho treba robiť všetko preto, aby boli zabezpečené záujmy a ochrana občanov Slovenskej republiky. To, ako to teraz je nastavené a riadené, tak to je veľkou chybou tejto vlády.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Juliana z okresu Poltár. Ja vás chcem všetkých pozdraviť. A najmä pána Kolára. A mám iba dve otázky, také stručné, aby sa aj druhý dovolal. Pán Kolár, vy ste prestali s medúzou. Aspoň som nezaznamenal, nepokračovali ste ďalej. To je jedna otázka. A druhá, že či budete v Bystrici zajtra?
Takto, neprestal som s medúzou.
Dobre, iba ďakujeme, Juliana.
Neprestal som s medúzou, iba som prerušil tlačové konferencie a medúza bude pokračovať. A nebude to dlho trvať, uvidíte pokračovanie. A áno, budem zajtra v Banskej Bystrici.
Čo tam je? Nejaká session?
Máme tam stretnutie so sympatizantami a s mladými ľuďmi.
Dobrý, chcel som ísť do mailu, ale tu zvoní telefón, tak dáme priestor poslucháčovi na telefónnej linke, nech sa páči, počúvame.
A veľmi pekne ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať akože pána Kolára, že ak sa napríklad akože rozpráva o nejakých akože politických cieľoch a tak ďalej, a že napríklad, keď si zoberieme taký cieľ, že zvýšiť pôrodnosť na Slovensku a že napríklad, že ak by sa pôrodnosť na Slovensku zvýšila že dvojnásobne, to by znamenalo, že ročne by sa narodilo na Slovensku že 100 tisíc detí a že pre týchto 100 tisíc detí by sme potrebovali akože navýšiť kapacity v pôrodniciach, mať sestry, doktorov, ktorí ich porodia, potom neskôr škôlky, školy, stredné školy, vysoké, neskôr tí ľudia by mali aj niekde vlastne bývať, niekde pracovať a teda. Hej, a že toto sú v podstate akože veci, že, ktoré by mali byť akože vypracované najbližších 50 rokov do nejakých akože drobných dôsledkov. A to, čo ja sa chcem vlastne akože spýtať, ak ste pochopili, čo hovorím, že prečo v podstate žiadna politická strana, ktorá má napríklad aj takéto ciele, že aj vaša, že nepovie vlastne, že s čím všetkým ráta do budúcna a že akým detailným procesom vlastne všetky tieto veci musia prejsť, aby sa to dalo vlastne realizovať. Ďakujem.
Ja len, ak môžete len sekundu, pán Kolár, pre Boha živého, teraz sme sa o tom bavili. Veď toto robíme pre tých 100 tisíc Ukrajincov. Veď to robíme.
No áno, to je dôkaz toho, že naozaj
peniaze
nie je
máme, všetko
zorganizovať,
máme.
Áno, zorganizovať a zabezpečiť tento v úvodzovkách servis pre deti, školákov a teda aj matky s deťmi. Čiže ja si myslím, že to nie je problém zvládnuť aj pri súčasnej ekonomickej situácii, keď sme to dokázali pre, myslím, že až 150 tisíc detí Ukrajincov, tak určite by sme to zvládli, keby nám pribudlo 50 tisíc novorodencov ročne. Pravda je taká, že to nepríde z roka na rok, ak by sme urobili opatrenia, aby sme zvýšili natalitu a naozaj podporili plodenie detí, a tak to, ten náraz bude postupný a štát podľa mňa bez problémov zvládne. Ale možno trošku rozšírim odpoveď toho pána. Ja si myslím, že celý problém slovenskej politiky, alebo jeden z hlavných problémov slovenskej politiky je to, že žiadny politik, aspoň teda pokiaľ ma pamäť neklame, nepriniesol za celé obdobie existencie samostatnej Slovenskej republiky nejaký dlhodobý plán a víziu, ktorá by bola naozaj rozpracovaná do detailov a aby sa aj naplnila. My tvrdíme, že maximálne 8 ministerstiev, ale možno jedno by malo vzniknúť ako nové alebo byť súčasťou niektorého z tých 8, a to je nejaký úrad alebo ministerstvo pre strategické plánovanie a rozvoj Slovenska, pretože to máte ako vo firme. Urobíte si nejaký finančný plán, ale nikdy sa nenaplní dokonale. To znamená, v priebehu roka ho veľakrát musíte revidovať. Menia sa podmienky, ceny energii, výšky mziest, štát niečo nejakým spôsobom zasiahne. To znamená, ale treba mať nejaký základný plán, ktorý sa mení v závislosti od vývoja Slovenska, sveta, spoločnosti, financií, ale my takýto žiadny plán nemáme. My sme to spomínali v rámci teda nášho rozhovoru, že napríklad čo sa týka budovania ekonomickej infraštruktúry Slovenska, to nebolo systematické, logické, racionálne a plánované. To bolo na náhodu. Niekto prišiel, povedal, ja tu postavím fabriku, ak mi dáte takéto podmienky, čo výsledok, koľko zamestnáte ľudí, tak zamestnám 3000 ľudí, super, ideme strihnúť pásku a povieme, že sme znížili nezamestnanosť, a nikto nedomýšľa dôsledky tohto, a dneska vlastne na tento neplánovaný, chaotický prístup k budovania ekonomickej štruktúry Slovenska tvrdo doplatíme, pretože tie automobilky podľa mňa budú krvácať a tým pádom bude krvácať aj slovenská ekonomika. Čiže plánovanie je základ a strategické plánovanie je nevyhnutnosť. Samozrejme, tie plány sa budú v čase meniť, ale toto musíme urobiť jednoznačne, pokiaľ chceme, aby Slovensko prosperovalo do budúcnosti.
Do vysielania. Privítame ďalšieho poslucháča, nech sa páči.
Dobrý večer, dobrý deň, pardon, ja som trošku mimo. Takže Vincent Bardejová, ja pozdravujem samozrejme pána Kolára, ktorý vlastne ako keby vyšiel z nejakého úkrytu a konečne sa objavil na politickej scéne. Na takéhoto politika sme čakali dlhé roky. Ja verím tomu, že jeho ekonomické myslenie aj tým ľudí, ktorí si zobral pod svoje krídla, že to utiahnu. A teraz k otázke. Takže blížia sa komunálne voľby, tak ja sa chcem opýtať pána Kolára, či chce sa nejak spájať s nejakými politickými stranami do nejakých koalícií, a hlavne ma zaujíma teda, ako by sa teda spájal a s kým by sa nespájal, či plánuje aj vlastného kandidáta na predsedovúcky a tak ďalej. A samozrejme, ešte jedna otázka. Podľa neho, ktoré sú najslabšie a najlepšie ministerstva, to znamená, ktoré sú tie najhoršie, ktoré teda totálne sú diletantské. A ja trošku mu pošepkám, že podľa môjho názoru je najslabšie ministerstvo kultúry, pretože mediálna politika, ako robí pani Šimkovičová, je na úrovni teda prvej ľudovej. Takže asi toľko.
Tak v komunálnych voľbách platia trošku iné princípy ako v tých parlamentných, a veľakrát ste boli možno aj svedkom toho, že vznikajú v rámci podpory nejakého kandidáta veľakrát na prvé pozretie také nelogické spojenia. My sme začínajúca strana, takže vychádzali sme z toho, že budeme reagovať na tzv. Požiadavky z dola, to znamená iniciatíva na kandidátov, na starostov, primátorov, na poslancov, zastupiteľstiev, miest a obcí, musí prichádzať z našich štruktúr. A samozrejme komunikujeme na úrovni vedenia, napríklad z SNS, aj s Hlasom. Dokonca sme boli oslovení my skôr, ako sme oslovili my ich, aby sme sa bavili o podpore nejakých kandidátov. Čiže budeme mať niektorých kandidátov vlastných a získame podporu niektorých politických strán, a niekedy budeme my podporovať kandidátov iných politických strán, aby sme sa zviditeľnili, aby bolo právo na pravdu trošku viacej videné. A čo sa týka tých ministerstiev, ktoré nefungujú, viete, ja nezapriem v sebe toho pragmatika. Ja som celý život podnikal a bol som zvyknutý naozaj fungovať tak, že človek môže minúť len toľko, koľko zarobí, a požičať si len toľko, koľko zvláda splatiť, a preto sa radšej pozerám na ministerstva, ktoré majú vážny ekonomický dopad na ekonomiku Slovenska, pretože to sa týka potom každej oblasti života. A ja za ministerstva, ktoré sú v súčasnosti najhoršie, považujem asi ministerstvo financií a ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo financií, pretože tá konsolidácia je absolútne nezvládnuté. To ministerstvo podľa mňa si nerobí dobre svoju prácu a dostáva Slovensko do ešte horšieho ekonomického, do horších ekonomických podmienok, ako to bolo v roku 2023. A ministerstvo hospodárstva, možno so mnou budete súhlasiť, ale ja mám taký pocit, že to ministerstvo nemá náplň. To je úplne zbytočné. Tam jednoducho to ministerstvo nič nerobí. Tam sú vykonávajú si akcionárske práva, ktoré by mohlo vykonávať ministerstvo financií, nejaké povolenia na vývoz zbraní a streliva to môže robiť ministerstvo obrany. A teraz si tam vymysleli agendu, ktorá sa volá, že energopomoc, čo je absolútne nezvládnuté. To je jednoducho jedna katastrofa. Ľudia aj netušia, aké problémy akože vznikli v rámci energopomoci. A v podstate, keď tieto tri veci zoberiete, tak to ministerstvo môžu zajtra zatvoriť. Čiže to považujem nie, že na nefunkčné, ale zbytočné ministerstvo.
Ďalší telefonát.
Vydrž ešte, počkajte no, na tie linky. Ja to mám osobnú otázku pre pána Kolára.
A peniaze nepožičiavam.
Či si...
Nie, on chce požičať.
Ja si nepožičiavam. Či si dobre preverujete svojich krajských, lebo ten nový na Strednom Slovensku vám odpalil členov?
Teraz neviem, ktorého myslíte, lebo
my sme... Ja nikoho, vlastne, ale som to dostal.
Zbere podpisov sme urobili vlastne nejaké vyhodnotenie schopnosti a aktivity, nechcem nikoho menovať, to znamená, niektorí zostali, niektorí boli vymenení, takže samozrejme, kontrolujeme, vyhodnocujeme a podľa toho vyhodujeme zámery. Že to zostane, ak to nezostane.
A teraz ten telefonát teda, slúbený, nech sa páči.
Prí deň, všetkých vás pozdravujem, tu je Adriana, zdravím vás, Adrianko.
Pekné meno, aj, pekné.
Áno, aj pána šéfredaktora. Chcem sa spýtať úplne Ďakujem. Vážne, že či pán Kolár má takú víziu alebo predstavu, že možno táto Európa sa spamätá, že to nebude len skazen, ako hovorí pán Baránek. A druhá otázka, že keby sa mu podarilo teda dostať k moci, že nie len Ukrajinci, Trnava a okolie je plná Indov a už aj Uzbekov. Že či teda aj s týmito vecami niečo by potom mienil robiť. Ďakujem za odpoveď. Dovidenia.
Ďakujeme.
Vzhľadom k tomu, že sme členovia Európskej únie, z Európskej únie je ťažko vystúpiť právne, pretože na to by muselo byť referendum úspešné a druhá vec ekonomicky by nás to veľmi poškodilo, tak vystúpenie samostatné Slovenska z Európskej únie ja považujem za právne nemožné a ekonomicky veľmi problematické.
V súčinnosti s ďalšími štyrmi štátmi napríklad?
To už by bola iná pesnička, ako sa hovorí. Tam už si to viem predstaviť, aj som tento názor verejne prezentoval. Čiže to je iné. Vystúpiť v rámci nejakého bloku a vytvoriť nové ekonomicko aj vojenské obranné spoločenstvo, to by bolo zaujímavé a na to, tomu by som sa rád povenoval. Samozrejme, ak by nastal zase, by som povedal, vláda zdravého rozumu na úrovni Európskej únie, Európska únia ešte stále má určitú šancu, aj keď ja ju považujem za takmer minimálnu, jednoducho prejsť nejakým procesom ozdravenia, začať fungovať ináč a naozaj vytvoriť jednoducho ten ekonomický celok, ale to by museli byť príjmané rozhodnutia jednomyselne, tak ako to bolo pred podpisom Lisabonskej zmluvy. Vrátiť sa o 20 rokov naspäť a fungovať naozaj na princípe rovnoprávnosti a spravodlivosti medzi členskými krajinami a obávam sa, že tento vývoj asi nie je veľmi reálny. Čiže to je odpoveď otázke číslo 1. Čo sa týka tých Uzbekov a Indov, oni pracujú v tej automobilke, pri Trnave predpokladám, tam ich vozia vo veľkom. Ja dokonca pochádzam z Trnavy, takže ten problém poznám.
Nie je počuť.
Nie je počuť, ja som mal jednotku zo slovenčiny.
Naučili ste sa po slovensky, super.
Áno, áno.
Lebo tam aj mačky robia mnau.
No, poviem to trnavským mačkám, keď tam budem na budúce, počkajte. No, ale chcem na to reagovať, viete, ja považujem dovoz zahraničnej pracovnej sily za veľký problém, pretože my sa nevieme poučiť. Toto isté robili Nemci a Švédi. Veľká Británia a Francúzi doplatili na imigráciu najmä vďaka tomu, že mali koloniálnu minulosť a drancovali tie krajiny a toto je vlastne odplata, že dneska sa musia vysporiadavať s tou imigráciou z bývalých kolónií. Ale Nemci a Švédi prijali hlavne v 60-70 rokoch strašne veľa pracovníkov, pretože mali ohromný ekonomický rozvoj a jednoducho tam chýbala pracovná sila. Ale namiesto toho, aby im dali nejaké terminované zmluvy a potom ich poslali domov, no tak oni im tam umožnili zostať, potom si tam priviedli rodiny a dnes, akože Nemecko a Švédsko, to je typický príklad pracovnej imigrácie, ktorá pravdepodobne skončí tak, že tam príde o 15 rokov k výmene obyvateľstva a možno tam bude platiť právo šaria. A toto si neželám, aby sa stalo na Slovensku, to znamená, toto bude treba naozaj riešiť. Ak nemáme inú možnosť nahradiť tieto pracovné sily, povedzme nejakou automatizáciou alebo nejakou robotizáciou, lebo to je najjednoduchšie, lebo ak sa aj zvýši pôrodnosť, tak to bude trvať dlho, kým tie deti dorastú, aby mohli nastúpiť do týchto pracovných pozícií. Japonsko sa bráni takejto pracovnej imigrácii a táto rieši zvýšením robotizácie a automatizácie. To znamená, namiesto dovozu nejakých Číňanov, Korejcov alebo kohokoľvek iného dávajú do týchto výrobných liniek roboty, aby tých ľudí nemuseli dovážať. A druhá možnosť nahradenia týchto pracovníkov je jednoducho vytvoriť také podmienky pracovné, aby sa vrátili Slováci zo zahraničia, pretože ich je tam vo svete pár 100 000 a dneska by dokázali bez problémov nahradiť tých pracovníkov, ktorí sa sem vo veľkom vozia.
A drvivá väčšina z nich pracuje.
Áno, áno. Ja to považujem za veľký problém, to, čo ste povedali. Indovia, Uzbeci a rôzne iné národnosti, nielen v Trnave, ale po celom Slovensku, a ja si myslím, že to nemusím sľubovať, ale ja to považujem za problém, ktorý verejne komunikujem, a keď budeme mať možnosť a vplyv tieto veci ovplyvňovať, tak urobím všetko preto, aby tí pracovníci po splnení naplnenia nejakého časového kontraktu sa vrátili domov, lebo úprimne im sa tu páči, oni sa domov vrátiť nechcú a nebudú chcieť, to je viac než isté. A nechcem, aby Slovensko nastúpilo cestu, ktorú nastúpilo Nemecko a Švédsko v 60. rokoch a 70. a dneska vidíte, ako to tam vyzerá. Čiže treba tomu zabrániť.
Dobre, ešte jeden telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, to je poslúchač z východného Slovenska. Ja by som sa chcel pána Kolára opýtať. Viete, ako je dávno jasné, tu tento náš región od medzi Laborce, Snina až po Košice a Prešov je čierna diera Slovenska v podstate, a všetko to začína, viete, komunálnymi voľbami. Tu každý starosta, ktorý má IQ izbovej teploty, vie, ako sa dať zvoliť, keď už sa raz dostane k kormidlu. Proste si zamestná ľudí zo škôl a zo všetkých tých organizácií, ktoré prislúchajú danej obci. Problém celého Slovenska vzniká už na komunálnej úrovni. A toto by trebalo v prvom rade riešiť. Ďakujem. Do počutia.
Do počutia.
Ja môžem len vysloviť súhlas. Viete, veľmi by som povedal až nepochopiteľné, že nemám nič proti východňarom, práve naopak. Ale keď si zoberiete, povedzme, aj členov dnešnej vlády a rôznych významných funkcionárov, tak naozaj myslím si, že ak ich nie je väčšina, tak je významne veľká časť v tých orgánoch a v tých pozíciách, a napriek tomu to východné Slovensko zaostáva a nejak sa o to nestarajú, o to východné Slovensko. Tak nejaký lokál patriotizmus mi tam chýba. Čiže treba sa pozerať aj na tú parlamentnú úroveň, že prečo sa tí východňári o to svoje rodné kraje, mesta nestarajú. Ale súhlasím s vami, teda, že tá lokálna, tá komunálna úroveň je veľmi dôležitá. Tam je zase riešenie, takto súhlasím, čo ste povedali. Riešenie je také, že treba zmeniť v podstate územno správne členenie Slovenska, čo sa týka štátnej správy, ale ja si myslím, že treba urobiť aj veľkú reformu samosprávy na Slovensku, pretože viete, my sme zase ako vo všetkom negatívny unikát. Keď to porovnáte Dánsko a Slovensko, tak Dánsko je síce jednoduchšia krajina, je to rovina, majú jednoduchšie komunikácie, ale pri rovnakom počte obyvateľstva a zhruba rovnakej ploche, tak je tam 93, myslím, samosprávnych jednotiek. My ich máme takmer 3 000. To znamená, že tá samospráva je oveľa jednoduchšia, prehľadnejšia a vzniká tam menší priestor na to, aby sa vlastne v nejakým spôsobom manipulatívnym dostal niekto k moci a potom tú moc neužíval. Čiže to si vyžaduje naozaj tvrdú reformu, ale to naozaj je na dlhšiu debatu a komplikovaná téma. Ale súhlasím s tým pánom.
A vy sa samozrejme presúvate teda na ambasády dve, na Rusku a na Česku, takže sa s vami rozlúčime.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne za pozvanie.
No a potom bude mať solo vaša kolegynka. Budeme sa baviť o taxíku, ale až po prestávke. Dobrý deň.
No. Dobrý deň prajem aj každému.
No, pána Kolára sme vyprevadili, nech si ide ambasádorovať. A my tu už máme jeho spolupracovníčku, pani Zuzanu Krajčovičovú. Vítajte ešte raz.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň, bližšie k mikrofónu vás poprosím. A našou témou budú taxíky. No, priznám sa, že mal som túto skúsenosť a ja, keď sme sa niekam na nejakú spoločenskú akciu presúvali, tak manželka zavolala, či už Bolt alebo Uber. Sadol som do taxíka, ani obraz, ani zvuk, Aziec v aute napríklad. S ním sa ani dalo vôbec nič. Ticho po piešine. A viem, že túto otázku otvorila Janka Žitná, keď hovorila, že sa pýtala, že to, čo tí taxikári, že to sú v podstate otroci, posadia ich do taxíku a 12 hodín tu lieta po Slovensku. Ja sa pýtam, aby ma zaujímalo, že či tie školenia, ktoré musia absolvovať aj slovenskí taxikári, v akom jazyku absolvovali títo ľudia? Toto je ten problém, ktorý otvárame teraz.
To je veľmi dobrá otázka. Na to sme sa aj my pýtali vlastne, ale zatiaľ sme
A ja už som čakal, že ste dostali odpoveď.
No, z príslušných orgánov nie. Ale dostali sme odpoveď napríklad od dopravného psychologa, ktorý vlastne tieto psychotesty, napríklad tie sú kameňom úrazu, vykonávajú. Psychotesty sú robené podľa toho, kde. Ale jeden z tých z častí toho psychotestu musí byť výhradne v slovenčine. To znamená, že oni vám pošlú mail, že ak sa chcete dostaviť, ale máte nejakých zahraničných klientov, musíte priniesť tlmočníka. To znamená, že robí ten psychotest ten tlmočník.
To je paráda.
Alebo odpovedá ako on uzná, nie?
Áno.
Áno.
Aj ste zisťovali teda, že koľko takýchto zahraničných taxikárov nám tu. Lebo viem, že jeden čas bol, nie že problém, ale a to, na to poukazovali naši domáci taxikári, že tu jazdili Ukrajinci na ukrajinských značkách veselo. To sa už zmenilo. Tieto taxíky už nejazdia. Už jazdia len na slovenských. Ale tentokrát s nami vybabrali a ťahajú sem zahraničných. Vieme, koľko ich tu je, odkiaľ a z akých krajín pochádzajú?
Vieme. Máme to tak nejak približne zmapované, keďže s asociáciou spolupracujeme. A teraz si zoberte, že začiatkom roka bolo vydaných niečo cez 42 tisíc vodických oprávnení pre taxikára. To je taký ten preukaz taxikára. Z toho 80% je z tretích krajín a len 20% je Slovákov. Takže si tu viete predstaviť, koľko tu máme tých zahraničných. A ono bohužiaľ, my si povieme, že taxiky, ale ono to nie je téma, že taxiky. To máte bezpečnosť, migráciu. To je presne to, čo hovorila tá pani, čo som volala a dávala pánovi Kolárovi otázku ohľadne Trnavy, tých Uzbekistancov a Indov. A teraz si zoberte, že oni idú pracovať. V Bratislave sa deje to, že idú pracovať do dopravného podniku, kde ich normálne magistrát príjme. A oni ich po troch mesiacoch vyhodia niektorých, lebo sú neschopní. A čo budú robiť? Idú robiť taxikárov. Alebo idú robiť do gastra. A to isté je aj v tej Trnave, tá panič, jak povedala, keď ich vyhodia a oni nepôjdu domov, im sa tu páči, tak oni budú robiť taxikárov. A potom nás tu vozia všelijakí takíto ľudia. A to znamená, že najviac ich je z Ukrajiny, to je úplne, že prevažná väčšina je z Ukrajiny, a potom sú to Pakistánci, Indovia, Uzbekistánci a všetky takéto.
Ázici. Na tých som mal šťastie ja. Však áno. A teraz bola aj taká jedna, nie že aféra, ale tiež bol jeden problém, keď pani išla taxíkom a ten taxikár nevedel po slovensky ani zaťať, samozrejme, ale odviezol ju niekam úplne inam, ako chcela a kam smerovala.
No, to bolo minulý rok, v septembri. To bola pani Andrea. Objednala si taxík, chcela ísť niekde do nejakej časti v Bratislave a taxikár ju viezol za hranice. Viezol ju smerom do Rakúska a chcela sa voči tomuto ohradiť, dokonca aj volala na 112, ale bohužiaľ mala smolu na Bolte, volala na Bolt, písala na Bolt, nikto sa jej neozýval, nikto to neriešil, taxikár s ňou nekomunikoval a že stále len niečo písal do telefónu a ona mala naozaj z toho zlý pocit, naozaj nadobudla pocit, že ju chce uniesť a ona dokonca podľa toho, čo som zisťovala a čo som si aj čítala, za jazdy musela vyskočiť z taxiku a čo bol najväčší gól, že keď vyskočila z toho taxíku za jazdy, taxikár odišiel, zavolala na tú linku 112 a že na 112 jej povedali, že no a je treba, aby sme prišli, však keď už ste vyskočili.
No, paráda.
Takže takto to funguje.
Ale ďalšia vec, a toto ma naozaj zaujíma, lebo tu podnikajú takéto rôzne nadnárodné značky, ako je Bolt, ako je Uber a ďalší. A to by ma hovacky zaujímalo, koľko daní tieto nadnárodné korporácie platia na Slovensku?
Ja si myslím, že to nevie nikto. Ani náš štát, a to je veľký problém. Sú tam veľké daňové úniky, ktoré podľa mňa nevie spočítať nikto. Je len odhad. Odhad týchto daňových únikov podľa asociácie je, že prichádza Slovenská republika každý rok o niečo cez 100 miliónov eur. Čo si zoberte, že pri konsolidácii si myslím, že by sa nám zišla taká suma a trvá to zhruba od roku 2019.
A to sa bavíme len o Bolte a Uberi. Máme tu kopec ďalších nadnárodných korporácií, ktoré tu podnikajú, ako je Meta, Google a tak ďalej a tak ďalej. Pochybujem, že ich tu niekto na Slovensku zdaňuje. A to už sa bavíme o nie o 100 miliónoch, ale o veľa väčších peniazoch.
Áno, to je pravda. V Čechách to vyšetrovali. V Čechách majú túto kauzu dokonca zaškatulkovanú ako jednu z tých top. Neviem, či si pamätáte, že niekedy bola veľká kauza nafta. A uniky, daňové uniky na tejto nafte, a oni to prirovnávajú práve k tomuto, čo bolo, že vlastne tento Bolt a Uber je nejaká odnož tohto celého a tam prišli na desiatky miliárd českých korún, že prichádzajú každý rok.
No dobre, ale ako z toho von, teda ako zabezpečiť, že ak si slovenský občan sadne do toho taxíka, že sa bude môcť cítiť bezpečne? Ja by som rátal s tým, že, alebo čakal by som, že inšpektorát práce bude zasahovať, bude kontrolovať, že polícia Slovenskej republiky bude robiť cestné kontroly zamerané na tieto služby. No ale nič podobné som nevidel.
No, lebo oni robia kontroly. Vždy, keď sa spraví nejaký takýto húrhaj, tak oni spravia kontroly, ale oni viete, ak prebiehajú. Oni kontrolujú tých našich taxikárov, tých slovenských, tých bežných taxikárov. Oni nekontrolujú digitálne platformy, dokonca sa vyjadrili, že nemôžu, pretože oni, viete, digitálnu platformu, keď máte taxík cez Bolt alebo Uber, si objednávate cez aplikáciu. Hej. A oni povedali, že teda oni majú zakázané si túto aplikáciu dávať do telefónu, nainštalovať, tým pádom oni ich nevedia skontrolovať. A kontrola týchto digitálnych platform prebieha tak, že na konci roka, raz za rok, pošlú nejaký výpis, čo utržili, aké mali tržby a daňové priznanie a oni si to tam od stola niekde pozrú, spárujú, že či teda napísali správne, nenapísali a to je celé.
My sa ideme brániť migrácii, robíme tu nácviky na hraniciach a potom si sem ťaháme ľudí aj takýmto spôsobom. Nehovoriac o tom, že si sem ťaháme pracovníkov z tretích krajín, ako je India, Pakistán, Sri Lanka a ďalší. Tvárime sa, že bojujeme proti nelegálnej migrácii, ale legálne si sem navážame stovky tisícky ľudí. A toto mi nepríde ako tá najlepšia taktika. Však áno.
No, pozri sa, či je to legálne, to by sme sa mali nad tým zamyslieť, pretože ja som legálny migrant bol inde, v inom štáte. A tu ide o to, že či... lebo legálny migrant musí dokázať, že je prospešný spoločnosti. Ne? Alebo, že má medzinárodné skúšky z jazyka, v ktorom ten štát funguje. Ne? A toto nič sa nedieje. Ne? To, že niekomu dajú razítko, že dobre, môžeš tu zostať, ne? Ešte neznamená, že to je migrácia, ktorá je prospešná pre Slovensko. Ne? A toto je v tom. Aj tak sem príde kdejaká pakáž. Nikto to nekontroluje. Alebo dodávajú, pani Krajčovičová, alebo dodávajú títo Pakistanci a tí kdejaké výpisy z toho, z registra trestov, lebo ja som musel aj dodať a preložiť úradne a overiť notársky a tak som mohol a musel som ukázať, že som nebol trestaný. Že či to robia títo fešáci, čo sem chodia?
Robia to, ale bohužiaľ ja mám z toho taký pocit, že stal sa z toho doslova že biznis s ľuďmi. Dostala som aj kontakt na jedného pána, ktorý dokonca ponúka týchto Indov a Uzbekistancov a oslovuje taxislužby, že im dodá týchto ľudí z tretích krajín. Že najlepšie je, ak vlastne si zoberú od 100 plus tých ľudí a za každého si pýta 150 eur. A že to funguje tak, že proste on ich sem donese a vybaví im papiere a na druhý deň môžu jazdiť. Takže nejaký register trestov, oni nejaký predložia, ale že nikto nekontroluje. Čo tam na tom registri trestov je? Či je naozaj pravdivý, či nie je sfalšovaný? Dokonca mi taxikári povedali, že už sa falšujú aj psychotesty, rôzne potvrdenia. Niektorí mi písali, že oni chodia aj bez vodičákov. Že jednoducho nikto ich nekontroluje a stal sa z toho naozaj, že len biznis. Biznis a biznis.
To mi príde, vieš, že keď sa vybavujú papiere na auto, no, že zoberie ten vybavovač, 3-4 technické preukazy a ide vybavovať značky na úrad, tak takto niekto dobehne, zoberie 150 takýchto ľudí a spraví na friško psychotesty a je vybavené. Mne to tak príde, neviem
ako to funguje ako agentúra nejaká, rozumieš, len nelegálnym spôsobom. Aj.
A toto sú veci, ktorým by sme sa asi mali venovať, čo sa týka polície Slovenskej republiky, inšpektorátu práce a podobne. Lebo čo budeme, počkáme, kým sa naozaj niečo stane? A niekto z občanov Slovenskej republiky utrpí nejakú újmu?
No podľa mňa je to otázka času, kedy sa naozaj niečo môže stať. Veď veľa ľudí už bylo na poplach v tomto. Ja sama vlastne som sa tejto téme začala venovať. Toto vôbec nie je moja téma. Moja téma je to len preto, že to je pre mňa osobné. Pretože ja sama som bola účastníkom toho, ako ma viezol Ahmed. Doslova sa volal ten vodič Ahmed. Ma viezol na onkologický ústav a to bola normálne jazda smrti. Nevedela som, či sa tam dopravím živá, zdravá, či niekoho po ceste zrazíme, nezrazíme a ešte bola aj agresívny. A práve preto som sa tomu začala venovať, lebo je to nejaká služba, ktorá má byť doplnková, ktorú ľudia využívajú, a to nielen v Bratislave. Mne začali písať z Košic, z Banskej Bystrici, z Trnavy, z Martina. Vlastne odšadiaľ začali ľudia písať. Nielen ženy, ktoré zažívajú, že proste sú naozaj títo ľudia k ním nepríjemní. Oni sa nesprávajú pekne ani k svojim ženám, nie ešte k našim.
Treba si uvedomiť, že ak je niekto moslim, tak sa k žene nikdy nebude správať ako k rovnocenému, a nie to ešte k zákazníčke. Viaceré ženy majú tieto skúsenosti a to sa týka aj lekárov, ktorí sú z tejto oblasti a vedia po slovensky. A naozaj sa k ženám správajú odmerane a zvýšky a doslova nepríjemne. Ja neviem, naozaj toto tu chceme podporovať aj naďalej, že naši ľudia, dneska sme sa tu bavili, nám klesá zamestnanosť, zvyšuje sa nezamestnanosť, ale my si sem vláčime Pakistancov, Indov a ďalších, alebo Srbov, Ukrajincov, Chorvátov. S tými Srbmi problém nemá.
No a pani Krečovičová,
ale to je úplne iná kultúra.
Robí s tým niekto niečo teda?
No, podľa informácií, ktoré mám, zatiaľ nie. Média začali o tom teraz nejako za poslednú dobu rozprávať. Trošku sa rozvírila tá hladina, ale podľa toho, čo mi písali aj taxikári z rôznych častí mesta, alebo teda Slovenska, tak je to dlhodobý problém, s ktorým naozaj že nikto nechce robiť. Alebo nikto nechce pracovať s tým problémom, nikto ho nechce riešiť. Takže čakáme naozaj, že čo sa stane, ale my pokračujeme v tejto iniciatíve ďalej a chceme naozaj, aby sa zmenili zákony, aby boli povinnosťou psychotesty pre každého, tak keď sa môže STKčka dať pod kameru, môžu sa aj psychotesty dať pod kameru, kde je problém, aby sme to videli, alebo bolo to kontrolované. To sú len úplne základné veci. Takisto ten slovenský jazyk.
Ja si pamätám, kedy si ešte, keď sa otvorili hranice v 90. rokoch, tak bratislavskí taxikári, Rakúšania s tým mali problém, keď vozili zákazníkov na švechat, tak tam dostávali povolenie na, tuším, 10 jazd za týždeň, že môžu ísť do Rakúska. Hej? Ale tu ako sa veselo pridelujú licencie. Taxikári, naši slovenskí, by určite vedeli rozprávať celé litanie o tom, a koľko úradov museli pobehať, aby si vybavili tú licenciu, že? Ale tu niekto príde na úrad a vybaví Pakistancovi licenciu?
Áno, ono to funguje tak, že najväčší problém je s tými flotilovkami. Tá flotila, to je vlastne, že oni majú jednu koncesiu vydanú, a na tú koncesiu majú registrovaných 100, 200, 300, niekedy aj 600 aut. A oni takto rok fungujú, tie najväčšie flotilovky, a potom tým, že raz za rok dávajú to daňové priznanie, tak oni potom tú firmu proste položia a založia novú. Ešte aj s takým istým názvom, len tam dajú číslo 1 alebo číslo 2. A takto fungujú.
A dane nám unikajú, Norbert. Naše peniažky. Čo, pán Kamenický? Čo tak konsolidovať? Čo sa pozrieť aj na takéto firmy, ktoré tu podnikajú tak, ako podnikajú, a pochybujem, že z nich máme čo je len euro. A ešte tu máme bezpečnostný problém. Že to je človek, ktorý možno ani nevie jazdiť a vozí ľudí po Bratislave. Alebo po Košiciach, alebo v Nitre, alebo v Žiline, v Banskej Bystrici. Takže možno taký malý tip, čo by sa dalo robiť. Len to by sa muselo chcieť robiť. Ja viem, vy sa nevozíte v taxíkoch, ako je Bolt či Uber. V každom prípade, aby ste sa tomu... A my s tým vieme niečo urobiť, pretože my sa tomu vieme vyhnúť. Nepoužívajme tieto platformy a používajme klasických slovenských taxikárov a slovenské aplikácie. Prečo by som ja mal dať zarobiť takémuto podvodníkovi a slovenský taxikár utre hubu?
No aj keď vieš, ako bavme sa o tom, že pred 10 rokmi na Nivák som sadli do taxíku, išli sme na letisko a a 20 eur chcel, to už je vyše 10 rokov za to, hej? Slovák, samozrejme. 20 eur. No, takže, aj na tých slovenských by som sa pozrel, koľko odrbávajú a nie, alebo nie, hej? No je to tak?
Ľudia sa sťažujú, áno, ľudia sa sťažujú na to, že slovenské taxislúžby sú drahšie. Ale ja keď som sa začala tomu venovať, ja som si pozrela v tom Bolte, že ako platím, lebo väčšinou chodím tú istú trasu na tom taxiku, lebo vždy to je s nejakým zámerom, že nie je tam parkovisko alebo niečo. A idem na tom taxiku kvôli tomu. A predstavte si, že keď som si nalistovala tú históriu, tak áno, raz som zaplatila 4 eurá, raz 3,50, ale raz aj 6,80, raz som zaplatila aj 6,30, že jednoducho nebola tá cena úplne, že vždy, že najnižšia. Oni tiež využívajú to, len ten systém.
Ale nie je to závislé aj na tom, že v akom čase?
Čas, počasie, určite potom aj dostupnosť asi tých taxíkov a tak ďalej. Ale na druhej strane tí naši slovenskí taxikári, ak sú spravodliví, ak odvádzajú dane, majú teda aj prísne kontroly a kontroly prísnejšie ako ten Bolt alebo Uber, tak oni tú cenu nedokážu podľa mňa dať až tak dole, jak ten Bolt. Jasné, že ten Bolt to dá dole, alebo tá flotilovka, keď neodvádza dane. Oni vlastne majú aký náklad? Oni majú náklad na telefón, alebo majú náklad na toho človeka, čo tam sedí, ktorému posielajú peniaze. Podľa toho, čo mi ukazovala asociácia, tak dostáva výplatu tak, že majú napísané, že záloha za PHM, aby nemuseli platiť odvody.
Dobre. To je dobré.
Dobrá finta, nie?
No.
No ale potom z toho je jasné, že oni vedia dať 3 eurá. Ale tam potom podľa mňa je tá otázka, že koľko stojí, alebo aká je cena toho života. Nášho života, lebo my chodíme v tom taxi.
Poviem vám niečo. Pani Krajčovičová, skúste dlžiť 20 eur na sociálnom. Na sociálke.
Alebo hej? Na daniach.
Že čo budú s vami robiť? Možno 8 eur, možno 50 centov, ako sme my dlžili. Hej? Skúste, čo vám urobia. Hej? Vám áno. Ale im nie. Rozumiete?
No áno, je to nespravodlivé. Je to naozaj veľmi nespravodlivé.
Tuto mi píše kamionista Miloš, pozdravujem ťa na Oravu. Takýto jazdia aj na kamionoch. Dohovárajú sa cez translátor a podaktori nevedia ani zacúvať na rampu. Otázne je, že či majú aj vodičák. Čiže toto nie je len problém taxikárov, ale dopravy ako takej.
Áno, volal mi takto dopravca z Piešťana, tiež povedal, že pani Krajčovičová, že nie je to len o taxikároch, to sú aj nákladná preprava. Že všade sú. To dokonca v MHDčkách. Všade.
No a teraz taký Pakistanec, čo nevie, ale jazdí na autobuse v mestskej hromadnej dopravy, keď sa vláde vyrúbe. To budeme naozaj čakať, až kým sa niečo stane? Ja sa len pýtam. Odpoveď asi nedostane. Však áno, prečo by som aj mal dostať? Je pravdou, že čo sa týka mestskej hromadnej dopravy, nájsť ľudí, ktorí by šoférovali tie autobusy, je vraj ťažké, preto je kopec Ukrajincov ako šoférov zamestnaných. Ale čo tak zaplatiť tých ľudí, aby nefluktuovali a aby jazdili v našich MHDčkách, po prípade v tých spojoch, ktoré sú medzimestské. Jaj, to by... to nie. Ešte to tak dať zarobiť niekomu. To by sme chceli veľa však, aby mohlo slušne žiť. Tak ho radšej budeme zdierať a potom odrobí rok, dva, zistí, že jednoducho tak odíde. No tak potom príjmeme Ukrajinca, tomu dáme o 2/3 menší alebo o polovicu menší plat a máme vystaráno a máme zarobené. A takto si tu na Slovensku žijeme. Sem tam si aj dáme. Pani Krajčovičová, ďakujeme, že ste trafili sem k nám do štúdia Juch a na prvú šupu, normálne. Už nás čakala na schodoch. Pani Krajčovičová, mali ste dnes premiéru. My vám ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
No a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme samozrejme opäť zajtra, krátko po 9. hodine. A privítame vzácneho hostia, pána Hnízdila, ktorý sem príde. Takže máte sa na čo tešiť. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť a želám vám všetkým pekný deň.
Hostom Adrianovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. A ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.